Tiene tsindamiske mitu yitu. Chiwuta wakutemweka. Ese ndise bakukondwa kumanya uu chifukwa cha mwavi uu. O ise tirinao wakuungana na tavene pamoza kamozaso. Ndipo imemweka fumu mkumanya umu mtima yitu yiri kumwekera ora iri. Kutapo ise tingamanya kuimirira pantazi pabantuvino kamozaso muno. Na kupereka utenga uu oise tikuona kuti ngwa kuzirwa chomene kuti uu ngwa kukumbikwira chomene mwora iri. Ime matigavira mazubaga choko aga sono. Depo ise tikuromba chivuto kutimweka kuti wakolini ula rusungu ulivengi pa ise kuti litirongozge ise na kutidangirira ise. Ndipo mtipe ise vindu ivyo ise tikusoveru wa fumu wakuti mtima yitu ikumwekira kuti timmanyeni imwe makora. Ese tikuona munda ukuru wavuna, watuva, wakwima. Ndipo tikumanya njere ya kwima sono kunozikira nyengo ikuru ya kupwanta. Chivuta wakutemweka ise tikuromba kuti imwe mfumisikengepo makanta kativunga ise. Tizomerezgeni ise tikare mkuvapo kwa mwana sono mazubaga choko kakwiza aga na kunozikira kufumu wa chivuta. Tumbikani sumu yiriyose iyo ii mbikenge. Tumbikani rurombo lirirose. Ndipo zikorani waliyose uyo wapi mpererekenge fumu. Konosikani vose wakutayika. Vachemene vawerere kunyumba ya chivuta wa moyo na kuwene na wene, iwo vene awo vapuruka. Ise tikuromba chivuta kuti imwe muchizge mtu waliyose muruwari uyo wakwiza pasi pa mtenje witu. Perekani ichi fumu. Nkuromba paleke kuwa mtu wakulopwa pakati pitu pa umaliro wa maungano aga. Ndipo chivuta wakutemweka, nteura vyatavene, ise tavene ise tikuyoya mora ili kutindise mpingo, vakuchemeka. Awo charu zingirizi ya varikwiza kufuma kubablone na kuti vave wakusangana na wene uweme uu mwenyengo ya umaliro iyi. Ese tikuromba chivuta kuti imwe mutumbikenge mitima yitu mwanteura. Ese nadi tirinanjara fumu ndipo takutura vindi vyose vya charu hivyo ese tikumanya. Fumu ese itasezgira kumpipete uzituri wose uo kutinyekezga ise mwaruviro. Ndipo sono tizomerezgeni ise tichimbire chiparezgano ichi na chizizipizgo icho chavikika kundazi kwitu. Perekani ichi vadada. Ndipo nkuromba ise tivewa kuzura vankongono wa Kristu wa wemiko wa umaliro wa chisopo ichi kuruska umu ise tanguvira para ise tanjiranga. Nkuromba chivuta atorani uchindame wose wakuti ise tikuromba ichi mzina ra Yesu. Ameni. Ine nkukanagana kuti uu ndi mwame ukuru usiku uu uo ine nalindizga kwa nyingo italiko. Zivarinyake ine nkapaliranga mwori wane ine nkati ine nkuchita mandachomene kulindizganga kutindirute kuchihema. Ine mbwenu waka ine ndirinao vabwezi vanyake mkumanya ine ndirinao mcharu weni para chindu chinyake za chihema ichi kuno. Ine nkatoreka kufumera kufuvu ire chakudera kuno para chivuta wakandipa umoyo ine kuno pacharu chapasi. Depo ine nkusachizga kusange iyo wache dhurengepo ine ndiza mkusungika kuno kumaro kunyake. Pala iyo wafika, iyo waza mkunisanga kuno pa maroga nyake. Kwene chikoneka ngati, pare chindu chinyake, pare ine nkuyamba kwa nagana za Jeffersonville. Zivari nyake ine ngachita apu kwa chomene, ine nkayoya kwa mwori wane, ine nkati. Ine ngukumba kuwerera kukaya, tipo ine nkumanya chara icho ngukumbira kuwerera kukaya. Pika peka ndi bantuvara wakundirombiranga ine. Ine nkati. Inya, ine ndi, chini chimoza pera ine kumanya kuchita ndi kuwerera na kukabana masubaga choko ga ungano. Tiwone usange ise ntati nga sanga chinyake kufuma kwa fumu, panyake iyo okumba kuti ise timanye chindu chinyake. Ndipo chikuru, chisambizgo cha kukumbikwira icho ise tirinacho pandazipiti sono ndi, ntengwa na kupatana. Ndipo usange lilipo fumbo pakwenera kuti liveko zgoro. Linga wako chara fumbo kwa mbla kuti leveko zgoro. Palijekantu kwari ichi nchiviche pakwenda kuti leveko zgoro. Usange fumi ya zomerezga ina kukumba kuti nizakayezge kuyewa ya pa icho pa sabata mlenji. Dipo nteura na macheru usiku ina kukanagana kuti ise tiza mkuba kumtunda kuno pa kasi skruira yukuchemeka viche nyumba ya kusopirama yukuchemeka Parkview. Viche buwana Parkview Junior High. Kasimbalinga bakumanya uko iyiri inya. Ine kusachizika iwo vapangenge vikongwane. Vashitenge chara iwo mbare Neville. Kuva ili waka kumtunda uko pafupufupi three quarter wa mtunda. Ndipo kwa mkuva chikongwane. Ema mungana mukire kumanyuma mpipete mamseu. Inji weme. Nyumba itali, iye yirina maro uko imwe mga manya kwenye kezika ukulinu, na kutora manotisika ibijo imwe mkukumba kulemba na vintu. Dipoine ndire na chikomezgo, imwe mwamkusangurusikika chomeniko na iye, kuruska umo muza mkuvira, kuvangati wakupanikizikika mumaungano kuno mchihema. Kwa mkuma maruganandi ya kupakirako, sono ine nkwanagana, iwe bari na dangore choko ise tukuinda na kupangana kusungirira, likabara kuti kuleka kufika pamaro mpaka pafupi 6 saate. Ndipo kasi nyengo uli ine kukomezga yivenge fundo iweme kwa ise kuti tikafike kura pa 6 saate. Sona hivo vali na nyumba inyake ya kusoperamo muno mtauni iyo yikutora vandu 6,000. Usange ise tinga baba wime chomeni pa imoza iji. Iyo vangamanya kutizomereka ise kuzakawa na imoza inyake iji. Nyengo inyake ya ungano ukuru. Panyake nyengo inyake ya kutukira iji para ine ndawira kukusirga kwa nyanja. Ndipo nteura ine mkwanagana ise tinga manya kukara kukwana kasi ise tinga kazi kama varinga mura 4,000. Nteura ime wanani ise tiza mkuva na maroga kuru kuza mkuva vye kuchimbirira. Ndipo nteura fikani pa 6 saate. Ndipo nteura wariyose wangamanya kunjira hapa nyengu ya kwenerera tose pamoza. Ndipo ine ndiri na shimikizo kuti ime muza mkuu. Ime molina mpando uweme. Ndipo uu uru kukwela ngani teura na maro apa uko ime mgalimba na kutora manotisi na vinyake nteura. Ndipo uu uza mkiyamba parafumi ya zomerezga. Ine mkuyanagana sono usiku uu. Uu pakuwa ungano wa marurombo pashitatu usiku. Ise tiri maro pafupi gazura. Nteura ine mkuyanagana chingabachiweme ise tizakayambi na machero usiku. Ise tikashita renti iji mvigomezgu waka vya kutipanyake. Usange ise tiza mkuba banandi kuzura muno. Ise tingamanya kuzakaruta kumtunda kura. Kwenye ine kukomezika iji ndi ichi chinga zakaba chwemi chomene kuzakaruta kumtunda. Iwe kukanagana nteura chara mbari Neville kuri zakarute kumtunda na machero usiku. Ndipo kasi mbalinga pa kukanagana na kuti iyo inga wafundo iwe miko. Ndipo nteura imwe mungamanya kuwa na ganandi gamaro. Ichi chiri utole kakare. Ichi bari kulipira babari banyake muno mumpingo. Ichi tikulipira waka $50 usiku moza. Chene icho ndi chomene. Na kumbanga kuti ntena nanguvana chanteura kulikose. Inga manya kukaramo vana ntenteura pa mtengo wa $50 pa usiku moza. Nyumba ipya waka gomeri weme. Ndipo kweni ise kumanya ise za mtura vya wanangwa ine kusachizga. Ndipo ise tikukumba chara vana romivara varipireveka. Ise tiza mlipira, tiza mwawezgera zira. Kweni para ise taripira mabirugitu na vintu, inya, teura nkumanya, ise tirekenge kutora vya wanangwa. Ise nta, usange parivalendo varivose pakatipitu, ise tirikupanga ndondomeko iji, kutintati pempenge, bakupempeska, kuchichizika vantu kubapempa ndarama. Ise tikuendeska mbare ya vya kupereka, chene icho ndi waka, ako ngachitiro kakusopa. Ine ndiri kuyeza ichi nyingu zlandi, ntani nanga mkumbura kuyendesika mbari ya vya kupereka, yai. Kweni ichi chiri kutondeka kugira nchito mkuona. Chifukwa kupereka ndi gawo la kusopa kwitu, ili ndi gawo la nchito yitu. Palaje kandu usange iye ndi 10 sensi, panjiri yose yiriko, panji kupara chirichose ichi ndi. Teura ime kumbukirani, Yesu wakaona chokoro chikujumpa, kusubari moza. Ukovandu basambazi baka vikangamo vinandi vya chuma chao mucha kusungiramo. Ndipo chokoro ichi chikajumpa kufupi, panyake vaviri vanichi, vana vanjara baka yendanga kufupi na iyo. Ndipo chikapereka chirichose chikabanacho makopara gatatu. Ndipo Yesu wakati kasi ndinjani wakapereka kukuruska. Sono usange ine kayimiri renge kura, ine ntena nkati, uchita nteura chara mlongosi. Ise wona, ise tirinandara mazinandi. Kweni iyo ntao wakamlekeska mwanakazi, mkuona? Iyo wakamanya, iyo wakabanachinyake chikuru cha iyo pantazi. Nteura wonani, na kwenenako iyo wakabanayo nyumba muuchindami, uko iyo wakarutanga. Ndipo iyo ntangu wakamlekesi kama nakazi, iyo wakamzumerezi kama nakazi kutu kwa vikemo makupara gake katatu, chifukwa chikawa chakuti waka iyo wakakumba kuchita ichi. Ndipo manakazi wakakumba kuchita ichi, na vanavake, ndipo chokoro, na makupara katatu pera kakuti wakalirepo umoyo. Iyo wakakumba kuchita icho. Teora ime wanani, parabandu wakukumba kupereka, ime mkwenara kuti mapimwavi iwo kuti wachitente ura. Kwenye ine mkwenagana za ava vayimirira, ndipo vantu wakuyoyanga, kasi ndinjani waperekenge $50, kasi ndinjani waperekenge $20, ine mkwenagana icho nchakupeteka kuginu, kumaharaginu. Ine mkwenagana kuti vantu wakumanya kuti chikutuali landarama, kuti vapange ungano. Ndipo ine ntena nkabazumerezi gachara iwo wachite ichi, ma manijara. Ine nkati, nyengo yiri yose imu mchitenge icho. Ndewora ndi nyengo kwa ine kutindiwerere kukachisi. Ndewora ise ntati chitenge icho. Kweni ine mkanagana kuti ise tikwenara kuti tiendeske mbari ya vya wanangwa. Mwakuti ise tipange chisopo ichi cha kukwanira. Ndipo ndewora iwa vayendeske nge mbari ichoko ya vya wanangwa usikuri wose. Kuyo ya chinyake ngati inya ise titorengi vya wanangwa sono. Ndipo iwa vayendeske nge mbari ya vya wanangwa. Ndipo uo ndi wa uvenge umaliro wa ichi. Ndipo sikuri wose usange fumu ya zomerezga. Ine mkanagana kutifumu ya vika pa mtima wane utenga ukurunjika chomene wa mpingo. Ine nda karamazubagana ndiko mkuromba. Ndipo ine nta ndio yenge icho. Chifukwa chakundi chitikira chikuru chikachitika zubarinyake. Icho chikawa chikuru chomene. Ndipo ine mkuchitamani chakutindi mpalire ni imwe za ichi. Ndipo sono chisambizgo chikuru ine mkusachizga. Chene icho vanandi va iwo bire wakayowoya. Vakaraba kuchema chikawa pa ntengwa na kupatana. Chene icho ichi nchikuru, kisambizgo chikuru, ndipo ine ngamanya chara umo ine ningachipelekera ichi, ndipo ine nkaruta kumtunda kukaromba za ichi, ndipo fumu ikakumana nane. Ndipo ine ngamanya kuti ine ndirije ichi, kwenye chihuta warukupeleka kwa ine ndiri nacho ichi sono. Chihuta warukundipa ine zgoro rineko, wanani, ndipo ine ngamanya kuti uu ndi unenesko. Ndipo nteura ine ngamanya makora chara, kasi mpauri, panyake pasapata ine nga zaka fumba barongosi kutiba zaka uleke ungano iwovene kweni ine kumanya chara. Ichi za mtolera pakuti usange banakazi papantengwa bakukumba kuiza na mafumu babu. Kuli vindu vinyake vya kuzirwa chumene vikuendera kuyoyeka unenesiku wake na umo. Ndipo nteura ise tekukumba kuti tizaka chirongo sore makura ichi cha nteura ukuti Yehova teura imwe muza mkuba kuti mwachimanya ichi pamanyuma. Imwe muza mkumanya waka uo ndi unenesko. Ndipo ine kukumezia kuti iyo wachitenge icho. Ndipo sono ine nkava kumtunda kuno kunyumba ya kurigirako zubari nyake mkarganga. Ndipo jere na iwo wose baka mpinja ninge imwe mose. Iwo baka yoya wakati inya ise banyake imoza wabanyamata wakaimirira wakayoya mtu uyu wakati. Ine sabata iyi viniye ndirenge makura chomene wakati. Iwo bali panji masabata gavire aga wakati. Iwo bali na ungano kuno wa masevero gabora panji chinyake chanteura. Wakayoya pamanyuma wakati Branham wari kusika kura wabenge na mungano. Iye wakati ine ndirye skenge vantu vanandi chomene pa ranch house gamoza gamarugara kumtunda kura. Ndipo iwo vakava chiza mkuva chweme chomene. Ndipo ine nkumungani imwe mose wakutiwo nadi vakachemerera. Ndipo wakayoya vindu vweme za imwe manejara kumtunda kura pa ranch house wakakumana nane mlenji unyake. Ine nkafika kura pa fufupi 2 Saturdays mwakwa Arizona. Ndipo iyo wakati inya mbari Branham wakati ine nkupulika kutiwe uvengi na mungano unyake wakati ine ndiri na uofugiri unyake wakusazirapo iyo wakayoya. Ndipo wakati teora ine nkukumba kuti ndiyo waye chinichimosa kutuwa ndivara au wakwiza kufuma kusika kura wakati iwo nadi ndi bantu vaweme. Sono hicho chikandipangisika ine kupulika makura chomene za imwe wanani. Chifukwa na kwenye nako ine nguona ngati kuti imwe ndi mwetu wanatuane. Ndipo ine panji vana mpanyiko. Ndipo nteura ine kamwana ndi kambuzi. Ndipo imwe ndi mwembuzi chara. Imwe ndi mwembelelezane. Kasi icho chiriwuri, imwe ndi muemberere za fumu, izo iyo warikundizo merezika ine kuti ndizirugeske. Ndipo ine nkukomezika kuti ichi, kuti iyo wandizo merezikenge ine kuchita icho. Ese tikuruta mtazi pa ulendo, ndipo za ili la ntengo na kupatana ine na wakumba kuti ndiyoye pa ichi kufumakare nyengoyira ya vididimizgo 7 ime mkumanya chamchindi vya mchindi ndi vyose vikenera kuti vivumbukwe mwene mura kubenekura vididimizgo 7 vira vya mchindi ndi vyose vya baiboro ndipo ine mkanagana sono kubangati nkuchekura ine mkanagana kuti ine na mkanagana chingaba chiwemi kuti ine ndivike ichi patepi wali usange chinyake chingachitike kwa ine ndewora mpingo ungazizwa kuzizwa kasi iyo wakawa na vichi pa malingaliro gake kasi iyo wakati wayo yenge vichi ndipo visambizo vyonsi vira hivyo vikuoneka kwa vinonono chomene ine mkanagana mwakovirika na fumu ine ndiye zigenge kufipereka kwa imwe ndipo pamanyuma usange chinyake cha chitika ndipo usange vichitikenge kuti ine ndiru tenge pambere iyo wandafike imwe mzamkuva nacho ichi pa vya kujambulika ine mkanagana kuti ise tiri na mabukaka nyake gapsa katumizgika ine nkona mlongosi vel ine nkumanya chara kwali doktara walimuno panji chara kasi iyo walimuno mlongosi vel iyo panyake wali muungano ine nkumuona chara iyo kwene o inya kutari uko kumanyuma ndipo mbale vel wali kulemba buku ndipo iri ndi ine nkaganagana ine kukomezika iwo vangu yoya mwanya uno gaviri mbale vel kasi ndi unenesko uwo iwe uli na gaviri muno sono mabuku gaviri sono ine nkumanya chara ine umu ine nkupulikira kuti munthu waliyonse wapokere ngelimoza teora ine usange imwe umo ndimo ine ndapulikira ine panyake ningananangisika mu icho ndipo nteora miwiro 7 ya mpingo la marizikika ndi unenesko uwo mbale vel ndipo liri kukudinda sono ndipo ine nkumanya imwe mukumbenge kuti mukapokere iwo chifukwa iwo gakuzikora mafumbukana ndi chomene awo galikuva mu mitima yinu ndipo nteora pamanyuma pa icho inya ise tiyezgenge kuti tibenure vididimizgo 7 ima mkumanya mubuku mwakuti wali yose imoza wangamanya kuvazga mkaviro ako iwo bakukumba wangamanya kupulikiska na kuvazga iri ene mkanangana kuti para iri lalembeka usange iri chakudanga ise tikalitora iri nkanira kufuma patepi umo iri likalembekera panji kuyoyekera ima mkumanya iwo wangamanya kuparazga utenga ndi chindu chimoza ndipo pamanyuma kulemba buku nchinyake. Wanani, mbweno vingashitika kuti ine ningatora chisambizgo, mwaku yezgerera ine ningamanya kuyoya kwa imwe mpulikiskenge, ine ningamanya kuyoya, sono mbeo ya serepente, wanani. Enya sono, wakubazika bukulira, usange iwe ukalitora irira, ungamanya kuzizwa, kasi mbeo ya serepente ndivichi, mkuona, ndipo iwo mama nyenge chara. Usange icho chikashitika kutirikaruta mumaru ngati Princeton, panji kumaru kunyake, ndipo iwo vaganaga nenge kuti ise ndise vandu vambura mahara. Teora ine nkamtora mbare vel, kuti kwandivire ine pa ichi, na kupanga vya kulimbeka na ganogano linerira, na kunozika garamara. Ndipo ine ndiri na chikumezgo kuti garamara wane iwo mbwenu, ichi chivenge cha mchindindi kwa iwo, mwa kufika ponadi. Teora mbare veru kuchita makura chomene pa icho, teora iyo wali wakangati. Ndipo pamanyuma mu icho, ine mkanagana kuti mbare witu wakutemweka, wakenera kuti wakapokera ukuvirizi wakusazgira po pachoko, mtu wa inyake. Ndipo iyo wakayoya kuti iyo wali mbenge mabuku gaviri ga iyo mwene. Kufumira mwa iwa nteura. Ndipo nteura iyo wakalimba limoza la kuchemeka. Hine nkukomezga muprofeti wa mvirimika 2000. Na limoza linyake mpingo wa laudikeya. Hine nkukomezga panchi nyake ngati icho. Ndipo bira wangu ndiparira ine kuti usiku uvu. Kuti hine nkukomezga masawuzandika nandika iwa gafika mwanya uno. Munyake wakiza nao kufuma ku Texas. Ndipo nteura iwo gabenge kuno. Ndipo iwo valenge zenge ichi. Ine mkanagana chirichose iwo gali. Ine mkanagana kuti iwo wakovgirika. Ine mpanikizia makora chara. Ndipo sange iwo wakovgirika. Iwo gapereke kenge kwa imwe. Imo onane na mweso kwa ulere. Ndipo yeseri kukomezga imwe mkondu sikenge na ichi. Ndipo sange imwe mkuchita kura niko chasa kwa mbari veru kumanyuma uko. Ndipo mparireni iyo umo imwe mkondu sikikira na ichi. Ine ntandi kulivazga iri ndamwene. Usange ine ningagavazga iwo. Ine panji ningasinta malingaliro gane pa icho. Ndipo ine ndiye sikenge kukavazga iwo sabata iyi. Apo ine ndivenge nayo nyengo. Usange ine ningafiska. Sono pakuwa nchitatu usiku. Ungano witu madango uya mbenge na machero usiku. Kwenye ine nkukanagana, pakupakuno pakatipinu, ine nakutondeka kukhala kumtunda kunyumba na kumanya kuti imwe Mose mukava kusika kuno. Ine kuyana waka imwe mukumanya ngati kuti babale vako vafika imwe mukumanya ndipo iwe ukuchimbirira ku maliro wa msewu kukakumana nawo imwe mukumanya. Ndipo ine nangana kuti ine ndichimbirire kusika na kumpokererani imwe ku Jeffersonville. Ndipo nteura sabata ya mara iyi ine pafupifupi chara ine nkupemba chikokero chino ichi chikabako pafupifupi masabata katatu kajumpa ine ngafika kunyumba. Ine nkabakuti ndafumapo kuyezganga kuti nkabapa maungano kanyake Marizona kura. Ndipo ine nkawerako kuyezga kuti ndipumurepo. Ndipo ine nkaruta pa ulendo wa kukazengera. Ndipo ine ngasanga nkaramu ya rumbiri mchigawa cha Arizona. Ine ngachimbizga iyi mitunda 20 mmakuni kuti ngaisange iyi. Kweni pa manyuma kukanagana na ngawuli kuti ine ntanga kukanaganapo para ine nkama msepuka mchoko. Kumuona sikani waka umo vindu ivi vikuchitikira. Mmaro kachoko au fumu yili kutipa ise kumtunda kura. Pamiezi iyo ise tikabakuti itafumaku kura. Ndipo skuru ya vana. Ine nkama msepuka mchoko. Ine ngusachizga jime pu walimuno siku uu. Panyake dada wake walimuno Jim Mulara. Ese tikauta kusikuru pamoza. Tipo ine nkukumbukira nkakarakura. Ngati kamwana kachoko kamariziwazwa. Na sikapato. Kafukana na sikapato za saru. Njove kuwaru kwa izi. Kubwereka pipara kufuma kwa imoza. Ndipo pesuro kufuma kwa minyake. Ine nkatimwenga kuliemba mapowemu. Ndipo Mrs. Wood kuno. Wakanifumba ine kuti nkariyoye lira pamtima kumahanyakura patepi. Za Fordiane ya kare. Ima mkumanya. Ndipo iri ndi limoza liweme. Sano iyo wakati inya iyo kwenera kuti utumezge iro kwa Mr. Ford. Ine nkati mwri unene sikuna ndicho mene ine kugomezga. Zama waya kuntanzi na chakupalira kumanyuma na severo linonono la vipitika vya chichaina vya sigiro. Kweni ine kwenye ine nyingu zose nga yoya. Chimchimoza pera ine nga inera kuchita ndi kupende matayara ganayi. Na kurezwetiska iri mkukwanira. Kuipanga iyi kutijirire ni papa manyuma kunjiramo mu iyi. Ine nkati, chikava chweme para ine nkairizgira iyi papiri. Mbwene kuisezga pachoko waka kuyo yanga. Ine nkwanagana kuti ine ndi chitenge. Ine nkwanagana kuti ine ndi chitenge. Ine nkwanagana kuti ine ndi chitenge. Pama nyuma ikulira, chikava chinyake kuyo yanga. Ine nkate panji ndi chitenge. Ine nkate panji ndi chitenge. Umonde mwese tikukwerera piri iri. Ngati kuchita kwa papantowa. Teoraise, ine nkavana kapowe mkachoko nkalemba chinyake ngati ichi. Ndipo nkati, sono ganagana ni waka, ine nkava waka wa msinku wa virimika tukeruvu. Ndipo chimirire kumtunda kura, zivari nyake ulaviskanga kumpanji yira, na kukanagananga, karamu yira iza mkuba nkanira mumaro aga gampanji, ulaviskanga kuwaro pa window, muwindo la garasi. Ine nkagananga za kapowe mkachoko, ine nkawelera pumasinda, ndipo nkatora ichi, chinyake ngati ichi, ganagana ni waka umuchivuta, kasi ima mkugomezga chivuta walimo mkuvirizgi wose. Chivuta ukenera kuti walembe sumu, kasi mkugomezga chivuta walimo musumu. Yesu wakayoya ntiura. Iyo wakatolera kunyuma kwa Davidi, kasi ima mkumanya chari cho Davidi wakayoya mumasalimo. Ima mkumanya, kasi ichi nta. Lavesikani pa kupaikika ikukwene. Davidi wakayimba iyi, musalimo 22. Chivuta wane, chivuta wane, jifuwa uri ima mwandisida ine. Viwangwa vijani vyose, vikundalabisika ine. Iwo wavotora mahuko gane na marundi gane. Ima mkumanya, ndipo yira ikawasumu. Masalimo ndi sumu. Ndipo mpowemu iji, wananuwaka umu ichi chika kwa nirisikikira. Nkakara apo, kama nakarara kachoko na chidusu kwa chapipara rakubwereka, ine nkati. Ine ndakarandeka, ndeka nkanira kutari kula kuzambwe. Uko mizgezge ikuwa mwakuzungoka kufumapachanya papiri. Ine nkumanya kuona mpumbi zikuyenda mwakupisama paripose mkaviro kakuti pshu. Ine nkumanya kuipulika mpumbi jitu urufu kubangulanga kusika uko ngombe za masengwe zikurga. Jipo kumara kunyake kumtunda mumpanji ine nkumanya kupulika kulira kwa nkaramu. Kutari uko mumapiri ka Catalina mpaka za Arizona. Filimeka 40 vikati vya jumpapo. Ine ndiri chikalire nkanira pampanji ira. Nkaramu ira kundilaviskanga ine mumaso. Chivuta. Chiriko charo kusirika kwa mronga kumaroga nyake wabwezi. Ichi chiri waka, ichi chikwenera kuti chiriko kura. Mkuona, kuli vya kuyoya vinandicho meni vya ichi. Vindu vyose, ivi ndivu doko ni waka chara. Ivi viriko, ivi mvyanadi, ivi viriko. Ine ndire wakondwa chomene kuva kuno siku ugu kuva na vantu ava awo ine nkukazi ya kuzakakara nao kura miyirayira. Ukonta kwa mkuva urwali, panji nyifwa, panji kupatukana, lipo kuyenda ntachi za mkuva kantu kwa isi nyingo yira. Sono, ine nkukanangana kutiungano ngombla kukwanira, ngombla kuvazga mazgu na kuva pachoko. Mbare Neville, ine nangufika wakakuno, bire wanguti iwe wakumbanga ine kutindiparazge. Kasi wangwa unenesko uwa mbali Neville. Ine panyake nikatora ichi mokuzgovira. Kwenye ine, ine nkupulika waka makora chomene za ichi. Zewara sono, imwe mwene imwe mwena sumu na vintu, imwe mkumani na mbali Neville para imwe mwimbenge, ipumbwenu imwe mwenacho ichi kumtunda kura. Ndipo mwwe waka na pafupi hafu wa ora kuchita ichi, ndipo tiyeni tinjire nkanira muma utenga kakuzungoka aga, ndipo tione icho isi tingamanya kuona, icho fumo yitichi. Tirenge. Dipo ine ngomezga waka, ine ngomezga isi tiri na UNESCO, ine ndiri wakorwa za icho. Ine ngomezga tirigu wa mkufikapo, makanta kufumako kuuyu, ime mkumanya. Dipo wanani, ine panji ningapereka pa kuyambirapo pachoko pa icho, na machere usiku, wanani mumakanta kufumirako kutirigu. Wene tirigu kwenarakuti wakare mkumapo kwa mwana kuti wakwime. Dipo icho ndicho isi tiririkuno mbwezi. Kukara mkumapo kwa mwana, mpaka kaguruka choko kavantu vitu kuno, mpaka iko kakwimechomene kwa Kristu, kuzioka chingwa patiburo lake. Hecho ndicho ine kukumba kutichichitike. Ndipo sono pambere ise tindafike kumazgu, pamanyuma pakiyo ya mapowemu na vinyaki vijantiura tienti rombeso. Pamanyuma ise titorenge makani. Yesu wakutemweka. Tifugireni ise sono usiku ugu, mumazga choko aga, apo ise tikulindizga kwa imwe. Ndipo ise tikuromba kutiwezi wino na rusungu vivenge na ise fumu. Ndipo feweskani mitima yitu, fumiskani makanta gose, minga, ntura. Zomerezgani chitumbiko chakuvara kwa zuva la chuta chiwire pa mazgu fumu. Ndipo nkuromba tibe na ungano ukuru wa nteura, mpaka nta wabengepo muntu wa mbrokpono skeka pakatipitu. Banavose vavenge mufumu wa chuta. Iwo wabarijo babatizo wa mzimu kuromba iwa wapokire uu vadada kuromba kute vya mchindindi vyose vikuru vikuru ivyo ise tukenarakuti tivimanya pa mwiro uu fumu vivimbukwe kwa ise dipo ise timuonenge chuta pakweru mwanteura kuti ise timanya umo ise tingakalira taveni na kuchita kunozgekera taveni na kuiza na vivaru vya tupiritu mkujirambika kumazgu mwakuti ise tingamanya kukara umoyo mnyengwa ya umaliro iye pa kusenderera kwa kuiza kwa fumu Yesu. Apo ine nkuva vazga za mazguginu siku uu fumu ine panji mwamasambiri waka choko ingamanya kuvazga mazgu ganyake ipo panyake kuleka kukazinura makora ganyake kweni fumu chivuta imumeka mungamanya kutora mufundo kufumira mwene mura imwe ndi mwemeka pera uyo wanga chita ichi vinga chitika chara kutimundu wa chita icho ichi chiri maoko ginu fumu teura perekani kwa ise usikuri wose vindivira ivyo viri kubisika mwamazguginu makuti ise tingamanya kubaba Kristu wawemi miko na kukara umoyo kwa kulingana na nyengo iyo ise tikukaramo ngati vyerezgero vya Chikristu. Ise tikuromba mzina la fumu Yesu. Ameni. Sono vanandi wa imwe muma baiboru gino ine ngukumba kuti imwe mjure kubuku la Yona. Echi ndi ise nyengo zose tikuyoya chomene za Yona pakuwa woku wedera kumanyuma na chinyake chirichose. Ine nyengo zose ndiri kumurumba Yona. Ine ndangu kumeze kuti Yona wakawa woku wedera kumanyuma. Ine ngukumeze kachara icho. Ine ngukumeze kambwenu waka. Ise nyengo zinyake tikubiriska waka nchito ichi kuti iyo ndi Yona. Kweni usange ise, ine ndiri kuyoyapo kari pa ichi, mtu wa inyake, mkuyo yanga umo ine kamaganaganira Yona, icho chikachitika. Sono mazga Yehova kakiza kwa Yona, mwana wa Amitai, kuti, nyamuka ndipo urute kunineve, msumba ukuru ura, ndipo kachemerezge kuhususka ugu, pakutu heni wawo wafika pandazipane. Kweni Yona wakanyamuka kuti wachimbirire kutarshish, kukapo pamaso pa Yehova, ndipo wakakirira kujopa. Ndipo iyo wakasanga ngarava ikuruta kutarshish, teura iyo wakalipira mtengo wake, ndipo wakanjira muiji kuti warute nao kutarshish kukapo pamaso pa Yehova. Kasi ndi kumara kwa chitima chara uko, mundu kuchimbiranga pamaso pa Yehova, ndipo ndicho chisambizgo chane. Sono chakutanga isi tikukumba kuti tikanagani za ichi. Yona wakava chifukwa chikuru chomene icho ine kukumezi kuti iyo wakachitira chindu chikuru apa. Chikava chakuti Yona wakava Myuda. Ndipo iyo wakafumbika kuti warute kumsumba wa vamitundu. Kuti wakachemerezge kususka ugu. Wanangananga kuti iyo wamkupokerereka chara. Chifukwa vamitundu vaganaganenge. Kasi Myuda uyu warinacha kuchita chivichi na ise. Kweni imwe wanani. Chindu chinyake ichi chikutipa ise chindu chikuru chakuti tuonepo. Kuti chihuta ndi chihuta wa vayuda pera chara. Kweni iso iyo ndi chihuta wa vamitundu. Iyo ndi chihuta wa vantu wose. Iyo wakasanka waka vayuda. Vayuda wakachimikanga vandu wakusankika vachuta. Iyo wakasankika pachifukwa chinyake chapadera. Ndipo chifukwa chira chikava chakuti kuti wapereke kwa iwo dango. Ndipo iyo wakatondeka kusunga iri. Ndipo iyo wakawoneska waka mwavantu vara kuti dango likatondeka kusungiririka. Ndipo kuti iyo wakava chihuta wa urunji. Ndipo dango likakumba urunji kwenye mkavavye wezi mudango kuti umufumisike mamuntu. Kukavavye chirango chikalipirika na dango. Kwenye ichi chikatolida wezi kuti ulipire chirango chira. Panji uko dango likatifyenyera ise. Ndipo Yona apa wakachemeka ngati uyu. Yumoza wa vaprofeti vachoko vachoko mbaiboro. Kutu wakirire kumsumba uyu. Ndipo apa ise tikusanga chirezgero cha ise tose. Wariyose wa ise. Ise nyingo zose tikuchimbira kukako kuchinyake. Ise tikuchimbira kusuzgo. Ise tikuchimbira kumaudindo. Ise tose tikuchita icho. Ise tiri, ise kanandi tikuwa pafupi kuchimbira kurusika kuti tiime na kuimikana nacho ichi. Wanani, ise mbwenu waka, ise tikujisanga taveni tikuchimbira. Nyingo zinyake ise tikujisanga taveni tikuwa pafupi kuchimbira nchito. Ise ndati kukumba, ise tikukumba chara kugira nchito. Vandu vanyake wakukanagana waka kuti iwo wangakara umoyo makora waka kuambara kugira nchito. Kweni ine mkanagana, wakaba Solomoni wakayoya kuti ise tingamanya kusanga zgoro apa mukula visikanga nyerere. Emwe mkumanya, kanyerere kachoko, izo zikundipalira ine kuti usange karikose. Kanyerere kakutoka toka chara na kusunga chakurga. Kanyerere kara karigenge chara nyinguira ya kuzizima nteura pera. Nteura wariyose wakwena kuti wakirenge nchito. Ise tirena vindu vinande chumene, ise tukwena kuti tichite. Mirimo inandi iyo ise tukwena kuti tichite. Wariyose wakwena kuti wakumane na udindo unyake. Para iwe wafika kuti usange mwori wako. Kuti utore, panji kusanga mfumu wako. Iwe kwenera kuti uchitepo kantu. Nipo nteura iwe kwenera kukumbukira. Panyake iwe kuzenga nyumba. Hii ndi nyumba iweme ya kutowa. Nipo nteura kumbukira. Gati mwanakazi kupantengwa. Iwe kwenera kuti uganagane za nchito ya kulera vana. Ndipo iwe kwenera kuti uganagane za vya kutowa vira. Vipupa vya kunyiririka vya mkuva na pachoko. Vidindo vya njove za kubinka paripose pa hivyo. Ndora iwe ure na nchito ya kusambizika vana vako. Iwe ure na nchito ya kubafugarika na kubargesika. Chilu chiri chose ndi nchito. Ndipo nchipuzu chomene para mirimo ya tisanga ise kuigwenta iyi. Ndipo ise tukusanga kuti nzengwa ndi udindo mtu wa zose. Nanga ndi nyengo zinandi ise tukusanga ichi nchinonono kuchioya kweni ndi unenesko. Kuti waparazgi nyengo zinandi wakugwenta udindo wakuti vayime na mazo ganeneska chihuta para iwo wakumana na ichi. Iwo wakugwentenge udindo ura. Pala unenesko wa mazo ganeneska wafika maso na maso kuvantu. Ise ti kuwa pafupi kutitigwente mpaka kumaliro kweneko. Ine nga wakuti ndamarizika waka kuyoyanga kwa mpwa mchoko kumtunda kura, iyo ndi wakatolika. Ndipo ine nga mbabatiza mnyamata yura mzina la Yesu Kristu, kuno vinimika vichoko vya jumpa. Ndipo iyo wakatora msungwa na mnyake mchoko, ndipo wakampenduska iyo kuwa wakatolika. Ndipo ine nga kakorela woko la mama wake apo iyo wakafuanga kutira kura, iyo wakayoya kwa ine mazga umaliro. Umpwerelele Mervin. Ndipo iyo wakara wakulota waka maroto. Iyo ntawa wangachita. Zuva zvalirose sabata emara. Iyo wakara wakulota maroto. Ine nkamanya kunjira mchajishilinu asibwene abiru. Ndipo imwe mkaimirira apo kuparazganga. Ine nkamanya kuchimbirira ako. Kuti nkapange kuzomerezika kwane. Ine mbwenu ndinyamukenge. Iyo wakati. Ine ine nkapa kwa kwananga. Ine nkati, Melvin, iwe ntao kusoveka kumasulira pa icho. Maruga kukare kusika kula uko iwe uri. Uo ndi unenesko. Mukuona, kweni kuzomerezika kupokera udindo. Nyengo zinandi ichi chikufumisika po chikumba pa ise. Kuditi chite icho. Ngati dada, kuti utore udindo. Kuti kwa pole mwana wako. Vana bachoko bachoko vara, iwo kukumba chara kuchita icho. Kweni ngati dada panji mama, iwo kwenera kuti uchite udindo kwa kumulera mwana yura. Chifukwa baiboro rikati, sunga ndodo, ndipo umnangenge mwana wako. Ndipo icho chikukalirira chiweme mumaso wa kumanya malingaliro wali yose, wali mucharu. Icho chikukalirira nadi unenesko wa chivuta. Usange vinandi vya ivyo vichitikenge, ise ntenatire na kusuga kukuru chara kwa wachinyamata na vintu, na chifundi ise tirinacho mucharu mahanya uno. Kwenye era murora kale la kuziwa la nyumba lili kusweka kare chomene, ndipo iwo wakubazomerezi kabana kuchita chirichose iwo wakukumba kuchita. Kwenye nanga ndi umoine nangu yoyera, paparanzgi, iwo wakumanenge maso na maso na unenesko, ndipo pa manyuma bakufumako kuugu. Wanane iwo bari wakana, pakoneka ngati parichinyake icho iwo wakukumba chara kuzomerezi kuchita ichi. Nyengu zinandi ine na karaponao vantu bakwiza bakuti, ine nkumanya uwo ndi unenesko mbare Branham. Kwenu sange ine ndachita icho, iwo mbweno vandi chimbizgenge ine mcharichi. Kasi nchavichi ichi, usange iwo kuchita chara, iwo wakuchimbizikenge kumtunda kura. Zawara iwo kwenara kuti uchimbizikire kumaro kunyake, wona. Zawara iwe panyake wazomerezi waka kuchita icho, maro makuchimbira ichi na kuti, inya, ini ndiru tenge kudera uku, ini ndi were renge kuchara. Were rako, na ajitegerezika ku vinyake vinandi vya ichi. Sanda ni malemba. Yesu wakati, sanda ni malemba. Wakutuma iwo imwe mukanagana kuti imwe mulina umoyo wa mijirajira. Ndipo ndi iwo ago kuchitira ukaboni ine. Kweni isi ati kusanga kuti vantu ntava zomerezikenge kuchita icho. Pakupa kuti mwafika mkuvapo kwa chihuta. Ndipo onani para chihuta wakapanga pangano. Ndipo chihuta ngwa kakamizgika kupanganulira. Ndipo para iyo wapanga icho kufika pa kukwanirisikika. Ndipo vantu pa kuchita manta. Kutipa zomerezike kutora udindo wa kukara utenga wa nyingo iyi. Ese ati kusanga icho kulikose. Mungutu uri imwe ya barutera. Kasi ndi barutera valinga waka chita manta. Vandu waka chita manta kuzomerezike kutora unenesu wa rutera. Para iyo wakafika na kurunjisikika. Wanani icho ichi chikamwira ni imwe. Panyake umoyo wini mwavene kuti muonekere na kumzomera Yesu Kristu na kuzgoka warutera. Konani imwe wa Methodist, umoichi chikavira, imwe mose mkachemekanga batuva bakukunkuruka, ene kusachizga imwe mkamanyanga icho. Dipo iwo wakafika pasi pa mzimu na kusenderera kumanyuma na kundhazi, dipo iwo wakayoya kuti iwo wakavana vinjenje. Vametho kuti yayi, awo nta ndiba Pentecoste. Vana wakava wa Methodist, vini mikakari kumanyuma. Ndipo iwo waka njenjemera, ndipo waka jisungunya, ndipo waka wapansi pangungono ya chivuta. Ndipo iwo waka batiramaji kumaso kwao, ndipo waka wakupizga iwo na vya kukupizgira, waka ganana kuti iwo wakomoka. Ndipo sono imwe mkaka ganaganirika kwa guru rabatuwa wakunguruka. Kweni imwe mkava na mama vino na wawusikemwe. Mkainira kuti panji kuchizomera ichi, kuzomerezika kutora unenesko na zifundo panji kumukana iyo. Mungutu uri imwe wa Pentecoste imwe mkapokera kwezikirisikeka kwa vya wanangwa. Parao babatizo wa mzimu mtuva ukati wafika na kuyawayanga mumaridime. Ndipo vya wanangwa vya uzimu kuwereranga mumpingo. Chifukwa wa Methodisti waka kumbanga kuti wa mchimbizgeni imwe. Ndipo iwo waka chita ichi. Kweni imwe mkainira kuti muzomerezike kuchita ichi. Ichi ndi chinyake imwe mkainira kuchita. Mungutu uri nankani iyi. Para ikati ya chitika za ubabatizo muzina la Yesu Kristu. Ndipo imwe mkawona uu kawa unenesko. Imwe mkainira kuzomerezi ya kuchita ichi, panji kuchita pochinyake za ichi. Imwe mwalinawo dindo, waliose walinawo. Ndipo imwe mkainira kuti mzomerezi ya kuvitora vindu ivi, vile makora. Ndipo para imwe mkuona pa manyuma, mnyango iyi sono. Apo mawazga chuta gari kupanga mapangano aga awo ise tikuona ka kuchitika sono. Ndipo ise tirinawo dindo, panji kuzomerezi ya kuchita ichi, panji kufuma kuku ichi. Imwe muri, imwe munga karachara pakatikati, imwe mkwenera kuti mchitepo chinyake za ichi. Wakati, kuchita kunyake kwenera kuti kupangike, iwe unganjira chara pamurgangu wa charichirira, na kufuma kuwaro muntu mwene yura umuunjirira. Iwe panji kupurukira kutarichomene, panji kusenderera kufupi kwa chihuta, nyengo yose iwe wanjira panji wafumakura. Oh, umuunjiriri chipusu kutivantu wa kugwenda vindu ivi. Depo ine ngukumba kuti ise tiganagane za ivi para ise tikuyamba kunjira mvisopo vitu na machero usiku. Kuti ine ngukumba kuti imwe muone para chinyake chapuka usange imwe usange para fumbo za ichi. Usange para fumbo za ichi wakwenda kutirivepo zgoro. Ngati moko yezgerera ine ngati ine nguruta kuzambwe. Depo imwe mukandirongo zgera ine chikaba ichi. Inya chini chakudanga imwe mukumanya. Ine nga manya kuchimbira kujumba chindu chane. Depo ine naneso, ine ndiri kumpoto kwa kuzambwe. Inya, uwe usange minyake wakundirungo zgera ine kusika kudera uku. Depo ine nguruta kudera kura, ine nijumpengeso chindu chane. Ine nanguruta kumwera kwa kuzambwe. Inya, malinga parifumbo, kasi kuzambwe ndinku, wakwenera kuwa zgoro reneko kumaro kunyake. Depo para mafumbo aga kutifika yise, za maunenesko aga baiboro, wakwenera kutipare zgoro la kwenerera pa maro ganyake. Uombu nenesko, ili kwenera kutiriveko kura. Depo para yise tiko na chinyake chikuperekeka, ine nguganagana, maro makufumapo waka kuti, kupusa. Ine nga gomezi gachara chindu ngati icho, ine nga gomezi gachara icho. Guri iwe utore baiboro na kukara pasi na kuzomereze kuchita ichi, sambirani ichi. Ima ya murimuno muungano sono, chisandani waka ichi. Chisandani ichi mwavene na mazgu. Gasandani mazgu mwa mazgu. Iyo ndi ntawaye kapera ya kupanga ichi kupara UNESCO. Ndepo ichi chikwendana kuti chipare UNESCO kuma kugenzes kufika kuchivumbuzi. Kristu ndi uvumbuzi wa baiboro rose. Mwa iyo Kristu muri uzari wose. Kwa nilisikanga kwa mauchimi gose ka baiboro gari mwa Kristu Yesu kwa mbula cha kujanda. Kwa iyo wakabachiuta wa kuonekera mtupi. Sono paraisi ya tikusanga vintu ivi na ngawuri. Paraisi ya takumana navyo ndipo tafika muungano. Ndipo tikuona nkongono ya chivuta kuyendanga na kuchitanga vintu. Na kuchitanga mirimo ya uzimu. Ndipo tikuona ichi chikuchitika. Ndipo tikulavisi ya mubaiboro. Ndipo tikuona kuti ichi chirikula izikira nyingo iyi. Ndiaura paraisi ya tikuona vintu ivyo. Ndiaura isi ya tikukumana na udindo kutipanji tichizomere ichi. Ine nkunganamura ngati mpatavene. Sono vandu vanandi wakuchirengira chitima. Vandu vanandi wakuti ichi ndi UNESCO. Kweni icho nta chikupanga icho. Icho nta ndi chindu icho imwe mulipo na udindu. Umo ine ndiri kioyera. Uli usange kukava. Usange ine nkapa mnyamata mchoko. Ndipo nkapenjanga mwori wakuti nitore. Ndipo apa paka imirira msungwana. Uye wakava na vyo vyose vya kumienerezga. Ivyo ine nkanagana vika inera kupanga mwanakazi. Chifukwa ngaro iyo wakawafumukazi, ndipo wakuoneka makora, ndipo muntu mweme, mkristu mweneko, chinchirichose ine nkamanya kukanagana kumapanga iyo muwari mweme kwa ine. Balijekantu kwari ine nguyo ya chumene guri kuti iyo ndi wakufikapo, iyo wali makora nadi, iyo ntangwane mpaka ine ndi mzomere iyo na udindo pa iyo pakuwa muwari wane. Icho ndi chinu chene icho utenga uri, imwe panji mga yoya, ichi chiri makora, panji ichi, icho, panji nyake, nakuti, ine kuchirengera chitima ichi, ine kukomezika ichi ndi UNESCO. Kwene imwe mkwenera kuti mchizomere ichi, ndipo ichi chikwenera kuti chizgoke gao la imwe, ndipo imwe gao la ichi. Imwe mkwenera, nteura ichi nchinu. Para iwe watora mwanakazi minyake uyo iwe wasanka. Imwe ndiko kuti, imwe ndiko kuti ndimwe yumoza. Ndipo umo ndimo iwe uliri na Kristu. Para iwe ukumona iyo wakuonekera. Ndipo kuzgoka wanadinadi. Ndawara iwe ndiwe gao la iyo. Ndipo iyo ndi gao la iwe. Ndipo pamoza iwe ndiwe gao la utenga. Oh, kasi ndingara waziringa za chibungu ese tirinazo zikukirira kutarshish. Kuwa vayona wa mazuwa aga. 900 ga izo. Chinyake, ngarava izo zikutora ntowa ipusu. Wakukumba chana kuzomera kuchita ichi. Yona wakukumba chana kuzomera kuchita ichi. Chindu cha kurutanga kuva mitundu. Iyo nta wakakumba kutolera utenga ura wakupeteka kuchigabachira. Mkatikati mumazuwa fote, imwe mpara nyekenge usangi imwe mkurapa chara. Iyo wakatinga kuti wachite icho. Ndipo iyo wakaganagana vamitundu vara. Chinonono kupara icho iwo waza mchita kwa ine. Kwene iyo wakainera kuti wazomere kuchita ichi. Mkuona, kwene iyo wakakwira ngarava ipusu, ndipo wakakirira kutarshish. Wakanjira mchipinda cha ngarava, ndipo wakaruta kukagona, wakatora ntowa ipusu. ndi ntowa ipusu, ndi ntowa ya kumanyikwa na vantu. Chipusu kutora ntowa ukwariyosu wangamanya kukupamasika iwe pamsana na kuyoya kuti iwe ndi umuntu muweme. Ndipo uyu ndi wakuti na chinyake ndipo chalo chilavisenge kwa iwe. Chipusu kuruta kuntowa ya kumanyikwa na vanandi. Kweni para iwe uchitenge chinyake cha kupambana. Pana iwe kwenye nakuti uimirire pa kuchondeka kwako kwa icho iwe kumanya kuti ndi UNESCO. Apo ndipeni papo paligao linonono. Ndipene papo kuperepeseka kukwiza, nkanira pene papo. Oh, umo ise kanandi tiri kuimbira sumu ya kare ira. Umo chikuvira chipusu kuyendanga panyanja. Ndipo kulichete kugomezga mkongono za woko likuru la Yehova. Kweni oh, rekani majiga kayambe kuputa. Rekani mpepo ipute na kunyamura majiga. Ndeura kasi imo mkuchita vichi. Chinyake umo ine nkaparirikira nyengo imoza. Ichodona wakayowoya. Kale mumazuva gahachi na gareta. Kuti wakati hachi ikachimbira na yodona. Kurutanga kufuma kucharichi. Wakati kasi iwe ukachita vichi. Wakati ine nkagomezge ma Yehova mpaka vingwe vikadumuka. Inya. Iyo ndi nyengo ya kuti mkagomezge Yehova. Pamanyuma pakuti chirichose. Pamanyuma pakuti vingwe vyadumuka. Ima ya mkugomezga vingwe mpaka ivi vidumuke. Inya. Ndipo nteura ise tukusanga kuti. Ise tirinantua zinande za kuti tiendemo. Ngarava kukiriranga kutashish. Pakuti ii njipusu iambura udindo. Ichi chikunjira waka. Iwe uli natirichose chikwiza. Waliyose wakukutemwa iwe. Ndipo waliyose. Iwe ndiwe pariji mnyake wakukususka iwe. Iwe kususkana na mnyake chara. Sono sangi icho ntandi cha kuchapira mbali. Uwa ndi UNESCO. Inya kuchita makupeka kugadabukanga. Chifukwa mnyake ina kupalira chara kasi iwe ndi wenjani. Na icho iwe kugomezga. UNESCO vantu vakanagana makora vakananganenge chomene za iwe usangi iwe uimenge na kuchonteka kwako kwa icho ncha UNESCO. UNESCO. Nkupwerera chara. Ime mtore mwana kazi. Iyo panji nta wavenge wakone kama kora chomene. Na chirichose iyo wali. Kweni ime mumreke mwana kazi yura wayime na fundu za umama. Mlekani iyo wayimirire ngati dona. Depo sange mwanarumi wali na katikitiki kwa wanarumi za iyo. Iyo wa mtorenge iyo kuva wake. Nadi. Ise tikuonga chinyake icho. Icho mnyake wali nacho. Icho iwo wakukumezi ya kutindi UNESCO. Ndipo vayimenge na icho iwo wakukanagana ndi UNESCO. Umovaliri wa kupungwa pungwa, ndicho vali wa Kristo wana ndicho mene muhanya uno. Iwo mba kulipituka chomene na chirichose. Mpaka iwo wakukanagana kulichose iwo wakuchita, ndiko joina mpingo, kunjira kumaroku nyake, kulembesika zinarao pabuku, panyi kuchita chindu chinyake chichoko. Kudukira michanya na kukira pasi, kuchemerezga, panyi chinyake ngati icho, na kuchema ichi chikristu. Chikristu ndizu valiri ronse, umoyo wakubava kukaliranga umoyo chivuta mu charo cha sono ichi. Ndiku golera kwa ruta kwa moto na chitemwa cha chivuta mumtima. Icho chikukupanga iwe kugolera. Ndipo chikukuvika iwe kutari uko na vantu. Na kupanganga wa kupendukira kwa Kristu. Udindo. Kweni nchipusu kuyenda ntowa iyo charu chikuyenda. Nchipusu kuyenda kukira na mronga. Ruta ni kuwaru kura ndipo mkakaripasi mumronga na botilinu. Ime motore nkafuzinu. Ndipo miyambe kufuwa kwa razganga uko kufumamaji. Ime ntamu kufuwa nyengo ikuru. Ndipo mkusanga unonono. Kweni ime muzireke waka nkafu. Ndipo muone umo mkuchimbirira chomene kujumba makuni. Ukiranga kusika. Kweni wanani uko ime mkuruta. Para vindu vikuyendanga mkupweka. Kumbukirani. Ima mkuruta kurazga chipopo machikuru kusika kura cha mtundu unyake. Ima mkuruta kurazga kufipopo umma. Ndipo nta papitenge nyingu itali. Ima mwenge kuti mkugadabuka pa chipopo machira. Kuyenda nga waka na charu makupweka. Umo ichi chikuyendera. Ima mkuchikumba chara icho. Chara bwana. Kweni ime mkwene na muve na udi. Uzomera udindo. Sana ime mkumezge ichi. Ndipo ime mulina ime mukanagana ichi ndi UNESCO. Ndipo udindo uo chuta wali kutipa ise mnyengo iye. Mwakuti tiupereke utenga ugu. Ndipo apo ine nkuchekura. Ine nkumanya mazivagane kakumara. Ine nkuhona udindo nkukuru chomene kurusika umo ine nkapulikira kare. Kulimbikira. Ise tikwene na kuti tichite ichi. Ise tikwene na kuti tiambepo kulimbikira. Kulikose ise tikuruta. Ndipo tivapalire utenga. Ndipo tivapalire vandu kuti Yesu Kristu wakwiza. Kuti iyo ndi chivuta. Ndipo iyo wakwiza masono sono. Ntachiriko chikomezgo chakarako mcharu kweni kwiza kwa fumu. kula fisikanga kumanyu makura pa wabwezi vanyake au wakabana ine kumtunda kura para mgero wafumu vanyamate ava wakara apa ine ngogomezika iwo wakasanga maru uko ichi chikachitika kumtunda kura. Ndipo kumbukera ni waka ichi fumu yikayowoya zubalira kwa mbale wudu tikayendanga kukweranga piri. Ndipo iyo wakavangati wakaliranga chifukwa cha mwari wake pakuwa mruwari. Ndipo fumu ikati tora ribwerira ndipo uliponye mchanya mpepo ndipo yoya nchaura wakuti Yehova. Ndipo ine nkachita chira ndipo mbale wudu wakarangati kaboni. Ndipo ine nkati mbale wudu ntapa pitenge nyingu itari kufikira iwe uone ngechinyake chikuchitika. Ndipo na machero gake para isi tika imirira kura tose isi pamoza ndipo guru lavantu va imirira nkanira muno siku uu mparazi kumanichi wakavaku kura. Ndipo iyo wakava ine nkawona ine nkakumana wakanayo iyo siku wa mairo iyo wakava mumsasa witu iyo wakiza kuzakakara na ise. Ndipo iyo wakayoya kwa ine iyo wakati mbani Branham kasiwa kuwa nambonawone kuwaru ngati nteura. Ine nkati inya bwana kweni inda fika kuno kuni ndikari kutari na ichi kuvangati nkupumulapo pachoko. Iyo wakati inya ine nkati ine kumanya iyo kundiwoneska vintu ine kuwaru uku. Ndipo ine nkati nkanira pachanya papiri kuno uko vangero 7 wakawonekera kusika mwenemura. Iyo wakati inya ine nkupulikishka wakati ine nkabayimoza wa vakukulipirira paungano wako kusika mkalifornia. Ine nkati inya ine ndire wakondwa nadi kumanya icho. Ndipo apo nkabachimirire kura nkanira nyengu yene ira ine nkalabisika zingirizge. Ndipo ine nkawona ngati dokutara wakututuva kulabisikiranga mamagarasi gake. Ndipo ine nkamupulika iyo wakuti iwe utayenge jiso iro chifukwa muri chivengu mwenemura. Ndipo ine ndiri kulipwelelera ili pavinimika viviri ndipo iwe utayenge jiso iro. Ine nkati chifukwa icho iwe ukandifumbira ine icho chifukwa chakuti dokutara wako wakakupalira iwe zivari nyake kuti iwe utayenge jiso iro. Ndipo iyo wakati uwa ndi unenesko. Ndipo iyo wakalaviska mwakuzingirira ngati nteura. Ndipo ine nkawona mama wake wakufura imoza ya hozi zake ndipo wakakulelera chikandiro chake wakavana tukutupa tuchokutuchoko kulenderanga pakatikati panjovi zake na kumarundi mchanya na musi marundi rake. Ndipo wakati usange iwe umuonenge mbare Branham umpalire iyo warombere ichi. Ine nkati mama wako wakamupa iyo wakatambazura chikandiro chake ngati teura. Ndipo iyo wakati iyo wakavana warina tukutupa tuchokutuchoko paripose pazake njove zake ndipo ngati teura. Ndipo wakati mbare Branham wakurombere iwe iyo wakati mbare Branham uwa ndi unenesku. Ine nkalabisika kumanyuma para ine nkatinda chita ine nkamuona iyo waimirira apo kulabisikanga kwa ine ngati nteura na masoga kega kuvara wakambe. Ine nkakumana nayo munyango iyi ya kutima iyo wakavana masoga weme kurusika munyake wali yose mumsasa. Fumo ikamchizga iyo ndipo ikampanga iyo wa msuma. Apo ine nkabachimirire kura fumo ikayowoya ikandiwoneska ine icho chikati chichitikenge cheruzgo chikunozgekera kutimba mpaka za kuzambwe. Ndipo iyo wakati ruta kudera kura kufupi kwa marogara ga moto. Ndipo ine nkabana foshoro muwokolane ngaruta kudera kura. Ndipo mbale Roy Robertson isetose tikumamanya iyo kuno iyo ntaa walimuno usiku huu umo ine nkumanyira iyo walimu Arizona kuchigabachira iyo ndi mlara wa matrusti kuno. Ndipo ine nkamumanya iyo kuwa mkarakare. Ndipo chinyake chikati chichitikenge uwe menadi mlenji wakuzika pafupi teni koloko mlenji vanyamata vose wakazingirira kura teni panji tukarufu vaise kumasuranga mahema na kukuranga vikomo na vintu teura ise ine nkayenda kuzingirira. Ine nkati Roy pisa maruviro chinyake chiri pafupi kuchitika. Ine ntanga rutirira kumpaliranga iyo kweni panyango waka ine nkati ndafika kura. Ndipo kukiranga kufuma kuchanya kukiza kafuruvuru wachiuta. Ndipo wakaduduma ngati wakasungunya tumapiri kunjiranga mkati mapiririra wakacheka kamzere kuzungulira iri pafupi mafiti 5 kujimbirapo pachanya pamutuwane. Ndipo wakadumura makunigara mchanya apo malibwe kakatukanga wakaruta mchanya mpepo. Ndipo wakakiraso pasi na ubabatizo unyake ukuru. Ndipo wakatimba kuporota piri. Ndipo wakaponya maribwe kuwaro ngati nteura wakachita ichi katatu. Ndipo pamanyuma wakaruta mchanya mpepo. Ndipo mbale Banks wakize kwa ine wakati icho ndicho iwo kayoya mairo. Ine nkati inya bwana ndicho nkanira ichi mukuona. Ndipo nteura mazuvagavili pamanyuma pa icho Alaska wakatitimira pafupufupi kumtunda kura. Ndipo kukwera na kukira mpaka ya kuzambweira wakara kukuwa vidududu na kugundumukanga na chirichose kuchitikanga. ndipo limoza la mazuma aga uyu waza mkutirimukira kusi kwa nyanja. Unenesko, kasi ichi nchichi, ise tukukara maola la kuiza kwa fumu. Ise tukufiwona visambizgo na vindu vikupuka na vindu vyose ivi vya pambana pambana. Ise tukumanya pa kuenda kufazgoro leneko kuichi. Waliko vantu kuwaru uku mcharu sono, wakunjira mumpanji na vintu, ndipo pa March 16, ima muru kuvazga ichi mnyuzi, fumu ikuiza. Ima mkumanya icho ntachiri nteura. Yesu wakati, kuleja muntu wakumanya mini tipanji ora, para ise tikuona vindu vyose ivi, na vindu kuchitikanga umu iviriri, ndipo kutikuweko zgoro la UNESCO kumaru kunyake. Kukwenera kutikuweko UNESCO, kuliko kumoza kufuma, ndipo kumoza kuzambwe, kweni kuliko kumoza kufuma kwa kumwera na kumpoto kwa kuzambwe panji chinyake. Kweni kukwenera kutileweko zgoro deneko kumaru kunyake kusuzgo. Mkukwenda ichi, ise tukwenda kuti tupapalile vantu, kuti ise tukukara mu maora kakwiza kwa mwana wa chiuta. Ise tukukumba kuti tiwone ndipo chiuta wawepacha kuchitika nyengo zose, wakunozgeka kumupa mundu zgoro leneko. Ichi nyengo zose chirikuwa mwantiura umo, ichi chirikuwa mwamuntu, wakukwenda ndipo wakukako kwa chiuta kufuma pa Adam mumunda wa Eden. Para Adam wakava mumunda wa Eden, para iyo wakafika pa udindo wakuti wapange chisangu. Kuchake, kasi iyo wakari na chuta panji warute na mwori wake. Iyo waka inarakuti watore ula na udi. Iyo waka inarakuti wapange icho. Udindo ukawa kwa iyo. Iyo panji waka inarakuti watore icho mwori wake wakayoya. Panji icho chuta wakayoya. Dipo para iyo wakati wasanga kutu watore ntowa ya mwori wake. Dipo para iyo wakati wachitachira. Ntora iyo wakataya kabirukake kapakutanga. Ndipo wakatolera charu chose kukupasikika na nyifwa. Para iyo wakatora udindo ura. Panji kuzomeranga kubara kupita uko mwori wake wakasanga. Kene icho chikawa cha kususkana. Oh, chuta, gana ganani za ichi. Chuta wakawapa iwo pakunji mazgu 8 panji 10 kutivasunge. Kwenye vya kunilira imwe nta mungarigangako. Ndicho cheka iwo waka inera kutivasungirire. Ndipo nangani mazgu waka ganani ndeura iwo wakas kwa ichi. Ndeura Adam waka inera kuti wazomerezge kuchita ichi. Kasi ine ndichite ngati ndi umumori wane wa yoyera. Panji kasi ine ndichite icho chuta wa yoya. Ndipo iyo wakayenda na masogake kujulika. Iyo wakayenda kuti watore udindura. Chira chikaponya mtundu wose wa vantu kunyifwa. Pama nyuma kukiza Adamu mwenyake yura. Waya wakawa Kristu. Nta wakawa koyumoza ngati iyo. Mwenyake waya wajenge kuti iyo nta wakawa chivuta. Kuziziswa kwake kukasimikizgira kuti iyo wakawa chivuta. Nta chikavako chilengiwa chikakara umoyo ngati iyo. Iyo wakakara umoyo kucharu kwa iyo mwene. Iyo wakababikira kuwaru kwa kuganagana kwa kaviru kakutupi muntu wa kwananga. Hallelujah. Iyo wakawa mlenge iyo mwene wakazikwa kakutupi. Ndinjani wakamanya kuyimirira apo iyo wakayimirira. Ndinjani wakayowoya ngati iyo. Ndinjani wakamanya kuyowoya vindu ivyo iyo wakayowoya. Ndinjani wakamanya kuchita vindu ivyo iyo wakachita. Kuziziskwa kwake kukasimikizgira kuti iyo wakawachivuta. Nta wakawako mprofeti panchi nyake chirichose chikamanya kuchita icho iyo wakachita. Uyo wakamanya kuchema wakufwa kuwiranko kudindi. Ndipo iyo wakamanya kujara mitambo na kuchita chirichose iyo wakakumba kuchita. Iyo wakawachivuta. Ndinjani wakamanya kuyimirira mumaro gake. Ndinjani, kasi iyo ntena wakabanjani kweni wakufika po yura, chivuta wambra chivundi, wakazi wakatupi ndipo wakakara pakatipitu. Ntana chikamako chindu chikaringa nizgika na iyo. Iyo wakakara umoyo mcharo kwa iyo mwene. Ntana wakawako mundu wakayowoya ngati iyo. Pala iyo wakati wajura waka mlomo wake, pakabachinyake zaichi, icho chikabachakulekana na mnyake waliose. Mnyake wakati iyo wakabawaka mundu bweka, ine kukana icho. Iyo wakava chuta, chira ndicho iyo wakava. Pakuti nta wakavako mtu wakayowoya ngati iyo. Nta wakavako mtu wakamanya kuyowoya ngati iyo. Chifuwa iyo wakava mazgi ya moyo iyo geni ya kazgo katupi. Kuonekera kwa uzari wose wa chuta. Ine ndizo medezgenge wa profeti vara wakava na utenga wawo. Iyo wakava nago kare, iyo wali nago sono. Kweni kukava uzari wa uchuta mtupi, ukaonekera kura. Iyo wakawa mwene yura kuziziskwa. Ndipo iyo wakawa mwene yura uyo wakai narakuti wakumane na ichi. Na mkongono zake zikuru chomene iyo wakawa nazo. Kuti iyo nadi ntena wakawa fumu ya charu. Iyo waza mkuva. Ndipo iyo kuvantu vake iyo wali sono. Iyo wakayimirira apo. Ndimu ntunjani wakawa mkavu. Wakawa mfijimaru kuti wagonekepo mtu wake. Woye wakamanya nanga ndi somba iyo ikamira kopara. Ndi njani, ndi muntu njani ntena wakamanya kutora vigubu vikuru vira vya maji na kukazikora iwo vinyo. Ndi pontaa kubana maru kuti wagunakepo mtu wake. Iyo wakanyara kuti wazomerezi ya kupokerera udindo uu kaperekeka mwoko lake. Ndi muntu njani uye wakamanya kuhusika muntu kudindi. Pama nyuma pakuti iyo wakati wafu wa mazivaganai na kufunda. Kasi iyo ntena wakajiponosika chara iyo mwene. Nadi iyo ntena wakachita. Kweno sange iyo wakachitenge, iyo ntena wakatiponosika chara ise. Iyo wakainira kuti wazomerezge kutora udindo, ndipo njifukwa cha kupulikira kwake kumazgu. Nku, kuleka kupulikira kwa Adamu, ndipo iyo wakatora ntowa ya kudumura, ntowa ya kukirira kutarshish. Kwene Yesu wakatora ntowa ya kuruta kuninive, kuva mitundu, kutuwa jitorele iyo mwene mkwatibwi. Ine ndiro wakukondwa kuti iyo wachitaichi usiku uu. Ise tukainira kuti tizomerezge kuzitora fundo. Kuti ise tiriva iyo, wakutifumisikira kucharu. Ameni. Muntu wali yose wakainira kuzomereze kuchita icho, uyo wali na nchito pantazi pachiwuta. Ise titole waka, mwakuyezgerera Noa. Iyo wakabanawo, Noa, Moses, Elia, na manyake wose va mwira uri wose, wakainira kuzomereze kutora udindo. Nipo iwo wakainira kuchita ichi, kwendi chochifukwa iwo wakatumika muora iri. Muoneni Noa mwira waki wa sayansi, umo iyo wakainira kuzomereze kuchitora chindu icho ntanchika wa masayansi. Chifukwa ichi ntanchika wa chifukwa icho ichi ntanchika vila cha sayansi. Wanani ichi chikawa chambara sayansi mpanyiko. Chifukwa iwa wakati kuza mroko wa vura kufuma kumitambo. Iwa ntama wakawa puna vura kuti iroko kufuma kuchanya. Sono iyo wakainira kuti wazomerezge kuchitora ichi. Chihuta wakati kuzamuro kwa vura. Ndipo nteura iyo, nteura chipulikano chambra mirimo nchakufwa. Usange iwe ukuti, ina kukomezga ichi, ndipo ntao kuchita mlima uri wose, uya na waka na utenga. Usange iwe ukuti, ina kukomezga ichi, ntao kuchita mlimo. Kasi ichi chikukuchitira weme uri, mkuona? Noa wakaruta kukabira nchito na nyondo yake, ndipo wakazenga ngarava. Kuti wakosgere icho iyo wakayoyanga. Icho ndicho ise tukwenda kuchita na sesu. Ise tukwenda kuti tikachite mlimo, kuti tisimikizgire chipulikano chitu na mirimo yitu. Mirimo yitu yikusimikizgira chipulikano chitu. Moses wakenera kuchita ichi, ndipo Elia wakenera kuchita ichi. Mprofeti waliyose mumwiro wake wakenera kuti waimirire na kuchita maudindo aga. Kwenye banani ba iwo ntaba kachita ngati Yona, iwo baka chimbira, iwo ntaba kachita. Wanani, temerezga kususka ichi. Oh, mwe, kula ichi chiriko, ndicho chisambizgo icho. Temerezga kususka ichi, hapo parichigava cha kusanda. Kuruta waka kura ndipoka palire bantuvara. Kuti, ina ndafika ndipe namu mabantu imwe. Ema mkumanya, ina kukomezga ina ndi mparire ninge, icho ina ndi chitenge. Ina ndire waka na chindu chichoko apa, icho ina kukomezga ina ngamanya kuchipanga ichi, kutitore raise pamoza na kuchita ichi icho panchi nyake kweni ichi chikava chemerezga kususka ichi. Pana iyo kwenila kuti uchemerezga kususka chinyake. Sono iyo kwenila kuti wachemerezga kususka chirichose icho chikava kusika kura. Kuchemerezga kususka msumba. Kuchemerezga kususka nchito yao. Kuchemerezga kususka mpingo wawo. Kuchemerezga kususka maprofeti wawo. Kuchemerezga kususka maparazgi wawo. Kuchemerezga kususka masofi wawo. Chemerezga kususka ichi. Chindu chose, chemerezga kususka ichi. Noa, wakachemerezga kususka mwiro wake. Nadi, iyo wakachita kususka mipingo ya mwiro wake. Moses wakachemerezga nkanira chomene kususka wake, mwiro wake. Bantu, vasofi, na banyake nteura. Iyo wakachemerezga ulondo wose mmapopa. Pambambano yiri yose, iyo wakachemerezga ruta kuchemerezganga kubantu. Elia wakawa wambula kuchuka mnyengo yake, chifukwa iyo wakachemerezga kususka mwiro ura. Nadi wakachita. Yohani babatizi wakawa wambula kuchuka mwiro wake. Iyo wakachemerezga kususka mwiro wake. Iyo wakayoya kwa fumu wa mazaza wa fuko. Iyo wakawa na iyo wakatora mwori wa mkuru wake. Iyo wakaparanzga hapa ntengwa na kupatana na mlenji umoza. Tewana iyo wakachemerezga kususka ichi. Iyo wakati chakuzomerezgeka na dango chara kuti iwe mtore iyo. Ichi chikamtore la soka iyo. Mtu wake kuti udumulike pama nyuma. Kwenye iyo wakachemerezga ndipo wakaimirira pa marugake ganchito. Iyo ntaa wakakwera ngarava ya kuruta kutarshish. Ndipo wakati inya ini kuzomerezga na nawe Herodi. Ichi chile makora. maninga iwo kukanangana kuti iyo ndi mwanakazi mweme, iyo wakukupangira iwe mwanakazi mweme, rutirira, o lusungu, tulatu wakuchapira mbare imwe wanani, inya, kantu waka kachoko. Chifukwa, ndi chinyake chara kweni kakuchapira mbare za kubinka, kweni wanani, Yohani nta wakabantiura, iyo wakachirotokera ichi. Iye wakati, chakuzomerezgeka na dangu chara kuti iwe umtore iyo, inya bwana. Ipo iyo wakalimbikira kususka ichi. Iwo nta wakachimbira, Yohani nta wakachimbira, iyo wakaimirira ndipo wakayowa ya fundo. Moses wakaize kuchimbira nyengo imoza ngati yona, kweni chuta wakamwezikako iyo. Manande wa iwo wakayezika kukako kuichi, iwo wakamanyanga kuyambako, kweni iwo nani, usange chihuta wakuchema iwe, dipo iwe wasimikize kuti chihuta walimutenga, kulije chirichose chikuwezi kerenge kumanyuma iwe. Ichi ndanchi kamuwezi kayona, chara bwana. Amos wakare wakachimerezi ka wakati, karamu ya bangura, dinjani wangaleka kweni kuchitamanta, dipo chihuta wa yewoya, dinjani wangaleka kweni kuchima, dinjani wangaleka kweni kuchima, para iwe kuona chihuta wakayoya, dipo wakati chindi sinyake chitha mchitika, dipo kura ichichiriko. Karamu yikubangura, waliyosa kuchita manta, inya bwana. Kusangi imwe mkaipulikapo imoza yikubangura mmapiri. Imwe mungamanya kuzipulika, izi zikumia ulanga chamdira mufutupa kuwaru uku. Karamu zira za kuchita kuveta. Kweni imwe mkwenera muipulike yeneko, imoza yikutengere za kabangure nyengwe imoza. Malibwe kachoko kachoko gaza mkua kufuma kupiri, mayadi 500 patali. Ine kukumba kuti ndiwone mkoko mwose wala ukwiza kufuma mumapapugara. Jipo iyi kusinda msikira mtu wake pasi, kusikira weya ura mchanya, ine ntandiri kupulika apo chirichose. Ngati futi kupulika, para iyo yikufumisika mkoko mwukuru ura mumapapugake. Ndinjani wangalika kuchita manta, iwa wakuti, kusange iwe ungakomeka na karamu, ukupulika urwiri chara, iji kuofichara iwe kunyifwa pambele iji inda kukore iwe. Wana, iwe ntao kumanya ichi. Iyo iku kuofichara iwe na kubangura kukuru kwa kuofichara kura. Ipa apa iji jiripa iwe mukanyingo kachokochomene. Iyo wakati, karamu ya bangura, dinjani wangaleka kweni kuchita manta, ndipo chihuta wa yewoya, dinjani wangaleka kweni kuchima. Para iwe kuona chihuta kuchita chinyake iwe ukuti, ine panyake ingaba mprofeti chara, Yona wakayoya. Ine panyake ingaba mprofeti chara, panji mwana wa mprofeti, kweni chihuta wa yewoya, dinjani wangaleka kweni kuchima. Ine panyake ingaba mprofeti chara, ine panyake ntani ingaba ichi, icho panji chinyake. Para ine kuona chihuta kuchita chinyake, dipo ine kuchiona ichi umu mumazgu, dipo iyo wakalaizga ichi, mbanjani wangaleka kujikora na kukarachete, nadi, iyo wakachita ichi. Nesise tingamanya kubisama kuseri kwa vigomezgo na mawene na wene gitu uose aga kuno, na kukirira kutarshish, ise kukumba chara kuyendanga na mawene na wene gara, kweni vanandi ingati Adamu, wakuchita chini chine chira, kuyezi ya kupanga cha kukolerapo mtu wa inyake, kuyezi ya kusanga mtu wa ya kugwentera, na kupanga cha kukolerapo kuti mkumane na chuta. Pama nyuma pakuti iwo vachimanya cha kwanangika wakakumana na UNESCO. Wakatora ntowa ya mwari wake, ndipo wakachita ndendende icho chuta wakampalera iyo kutintawa ngachitanga. Iyo wakarutirira nkanira, ndipo wakachita ichi mtowa yiriose. Ndipo pama nyuma iyo wakajisanga iyo mwene walinkuri, mwanakazi na iyo wose babiri mumunda wa Eden. Masoga waka kajurika, iwo wakamanya icho chikabachiweme na chihene pama nyuma. Ndipo pama nyuma iyo wakayesi kakuti wasange chakore rapo kutingati wajibenekerere iyo mwene na ichi. Sono icho pafupufupi ndu moise tikuchitira manyauno pakugwentera tikuti inya ine ngumpalirani imwe usange ichi chikavengi kuno panji usange ichi panji usange 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 icho ndi mkuona kweni imwe mkwenera kuti mkumane nacho ichi ichi panyake nchiwemi panchi heni ndipo usange ichi nchiwemi jendi chite ichi usange ichi nchakwanangika fumaniku kuichi mbwenu kwa mara torani icho sangani icho nchiwemi imwe nta mkwenera kuti murutirirenge kulindizga tienti sange sono tuone icho ndi UNESCO na icho nchiwemi ndipo tikari na ichi. Ise tikumanya uwe ndi UNESCO. Sono ise tikusanga mwanyauno kutipandu vitu ndi ichi tikuoneka ngati kuti kukomezika kose kuri kufumamo mumipingo. Ine ise tikukara mnyumba kura ya mlongosi witu mweme uya wakwiza kucharichi iri. Iyo panyake wale muno siku uu. Ndipo iyo kuchitika renti iyi kuwake mantu. Ndipo iyo wale kubawaka mweme chumene kwa ise za marogara. zakuti zomereza ise kukhala pa marogara. Ndipo nthawira ine nkachema zina rake kwene panji iyo wakhumbenge chara kuti ine ndichite ichi. Ndipo iyo walikuva muime chumene kwa ise inya. Ise nati ndine tikachita chara tingakhumba chara kumiyowa ya pakweru iyo. Kwene iyo walikuva chumene mwanakazi muime chumene. Ndipo mnyumba mukava television kuruwa ndirimoza. Ise tikatora ichoko taviri ya kugawa pakati, ine ndiri na banjari kuru, na kaguru kavana vachoko vachoko, dipo ise, dipo imwe, ima mkumanya, dipo iwo vaka inerakuwa na mabedi, dipo ganandiga iwo. Dipo chirichose chikunjika na poli, dipo iwo kashitanga kuyenda kujumba ichi na kujumba icho, kuti unjire na kufuma. Dipo ntewona kuderakura iwo vaka wana television. Dipo mtelevision iyi, vana ava vaka labiriranga pasabata mlenji, mtundu unyake wa kuimba sumu uko kukaoneskeka. Ndipo imwe mkumanya, ichi pafupi chikakupanga iwe kupulika soni. Usange nta chikavako chikrista kufikapo kumbaru kunyake. Icho iwe ungamanya kufikapo mawoko gako. Kuti muone icho chikuchemeka chikristu. Chifukwa, ichi chikuoneka ngati kuti kugomezikika kose kuri kufumamo mu ichi. Chifukwa, iwanta haba kuoneka kuti. Chifukwa, ichi nchakofia waka umu iwe wakuimira kura na kuponya mafaiti gawo na kutimbana yumoza na minyake nganira penipara na kuyezika kuimba sumu na chinyake chirichose ngati nteura. Na kuyoya nga mirangwe iyo kuenda panyanja wangayoya chara na kuyoya mitundi yose ya vintu na kupusi na kurutirira ima mkumanya kupatulika kwa chikrisitu kuoneka kuti kwa fumapo pa marogake. Sono ini nkuruta kucharichi ndipo nkona mliska kukwira pachanya para ndipo kulengeza kuti kuvenge ura kuvenge chone skero cha maluso. Vanakazi wose musuti za kugezera izi iwo wose barutenge kura. Iwo wamkuwa na kupalizgana vanakazi ava kusikambanga. Dipo iwo wamkuwa na kwando la mtundu unyake. Dipo iwo wamkuocha zinadichomene mkuku na kusevera bunko na vindu vyose ivi ngati nteura. Kwa ine icho chifumisikapo gobezikika kweneko kwa chikristu. Kuzomerezika waka kuchitanga chirichose. Ine nanguona pakuiza kuno. Ise tukusanga kuti, ima mkumanya, ise tukusanga barongo sibitu vanande wakufuara wakabuntu, kumtunda kuno mcharu ichi cha kuzizima, kuruska umo imwe mkubasangira iwo kuwaru kura mcharu cha kocha. Wanani, ndi unenesko, kuwaru kura ukonde kwa kocha chomene, ntande vanande chomene wa iwo au wakufuara iwo. Kweni kuno, uko kukuzizima, iwo wakuchita ichi. Wanani, ichi ndi, iwo wakumanya chara ndi devuru wa kuchita icho, mkuona? Sono usangi ichi chikavenge kufatuka, usangi ichi chikava chakukufugira wa mwene, ichi mbwenu chivenge chakulekana. Kuwa mwanarumi, ine mkanangana kuli ichi chikuoneka chakuserusika chomene kwa mwanarumi, kweni imwe mungavika kuzeru chara kwa mwanarumi, kweni dona, lake, tupirake nda kupatulika, ndipo iyo kwenera kulisunga iri mtuwaira. Ndipo kuona wakale, ima mungamanya kubawona vandu manyauno, kuli mizimu yiviri. Ndipo umoza wa iye ndi mzimu mtuva, umoza wa nyake ndi mzimu uheni. Ndipo umoza ukuhusika na ura, ndipo yose yiviri yisopi sopi. Sono inya, icho ndi chini cha chirendo, yose yiviri ndi yisopi sopi. Ndipo ngati ndumo Esau na Jacob vakavira, wose waviri wa sopi sopi. Ngati ndumo Kaini na Abel vakavira, wose waviri wa sopi sopi. Ngati ndumo Yudas na Yesu vakavira, wose waviri wa chisopo, wose waviri wa sopi sopi. Ndipo ise tukichiona ichi mwanyauno, vikava vyosi viviri wa sopi sopi. Wanani, ni mzimu wene ura. Vandu wakufwa, kweni mzimu kufwa chara. Uu ukurutirira, uose waviri wa sopi sopi. Yumoza wa iwo walina mzimu mtuva. Uyo kukara mtundu wa umoyo uo iwo wakwenera kukara. Ndipo wakwenda mauchiuta, ndipo mba kugomezgeka. Iwo wanga kutimba chara iwe chifukwa chandarama ichoko. Ndipo iwo wakuchita chirichose magugomezgeka, icho wangamanya kuchita kuti wakufugire iwe. Ndipo vanyake, vaweme waka umo iwo wangavira. Ndipo vanyake, ise tukusanga kuti ichi ndi kusindaniska waka. Ndipo kweni yose iviri ndi mizimu isopi sopi, iviri ya iyo. Umoza mzimu mtuva, ndipo unyake mzimu uheni. Ndipo usange imwe mkawona, ichi ndi, nangawuri wakuyoo yanga chisopo, iwo wamsekeninge imwe na kumchemani imwe mtuva wakukunguruka. iwo wakuchita chilichose iwo wangachita. Iwo kuzerezganga mazgo gambula kusinta kachiuta ngati kuti iwo ntaka kalembeka. Wonani, ima yamanga manya kuyowoya, sono, labisikani kuno, usange ubabatizo, ine ndiri na mzimu mtuva. Ndipo waimirira uko na ndudu mwoko lako kukwevanga iyi. Inya ine ndiri na mzimu mtuva. Ine ntangu kanagana kuti ndikwa nanga kumwapo pachoko. Ine ntangu kanagana ichi mkuona. Ndipo kasi imwe mkawona. Ine ntangu kanagana kwenye chivuta mwoko kanagana mwakulekana. Ime wanani kukulingana na mazgu gake mkuona. Wanani iwo, ndipo iwo, iwo mbwenu mwakupweka waka chumene ngati, ngati vangatunyira mata pa ichi. Uo ndi unene skonadi. Kuyana waka chomene ngati ndi muntu mlara pachoko uyu wakupendera uyu wakakwava nyingo ira. Para Davidi wakachimbizikikanga pachizumbe chake. Iyo wakakweranga pire la olive, kufumanga kuwaro, kuliranga apo iyo wakakweranga kulavisikanga kumanyuma. Ndipo muntu mlara pachoko uyu wakakwavira kumtunda kura, ndipo wakamtunyiranga mata iyo. Ndipo mlonda yura wakati, ine ndizo merezgenge mutu wancheve ira kukarapa iyo na kutunyira mata pafumu yane. David wakati muzomerezge iyo wachite. Wanani, iwo waka mtunyira mata iyo. Wakati pa jumba virimika 800, iwo waka mtunyira mata mwana wake, Yesu Kristu na Yoso. Ndipo mwanya uno, iwo waka mtunyira somata iyo. Ndipo sange ichi nta chikavenge waka vambula njindi, vambula kukwasikika, wakulazika kwa waka nkonto zao, na kuyenda kufumapo pa ichi, na kuseka pa masopinu. Njifu kwa uri chirinteura, iwo wakwerangarawa ya kutawarishish. Icho ndindendende. Nchemo iyi kwa chivuta. Iwo kwenera kuti uchemerezge kususka uheni. Uchemerezge kususka kwa nanga. Uchemerezge kususka vindu ivyo ndivyo heni. Sono, kumbukirani, ichi ichi za mkuvako. Hey, ima mkumanya nyengo iyi. Ima mkumanya, ine ndiri na kupambana kwa maora gaviri. Ndipo mutuson iya jumba waka 7 na mamini titeni. Ndipo ine nkubangati kuti, ngati kuti nkuhoneka mlendo kuno. Viri makora. Sono kumbukirani, isi atikuwa narakuti itikazgore pa ichi. Kumbukirani, iwo vene awo waka mtunyira Kristu, waka zgora pa ichi. Para David wakati wawirako kucharuchake waka mchimbizgirako. Para iyo wakawa wakuchimbira chimbira. Ndipo para iyo wakati wawirako. Kumbukirani, muntu uyu wakawapasi kavunama, ndipo wakalirira rusungu. Iyo wakatunyira mata pa Davidi, pakuruta, kwenye iyo wakawa pafupufupi wakunozgeka kuchapa marondigaki na masozi, ndipo para iyo wakati wawirako. Ndipo zivari nyake iwo au wakamvotora Yesu vaza mkuchiwona ichi. Ndipo iwo au wakamvotora iyo mwanyauno vaza mkuchiwona ichi na woso. Iwo zivari nyake ichi chiza mkwizaso. Kumbukirani chivumbuzi 22 iyo wakutipemba ise kuditisunge lizu lidirose iyo walikulemba. Lizu lidirose. Sono ise tikumanya kubapo kwake kulimuno ichi chakozgeka ise tirinacho ichi. Ise tikukomezga musabata ikwiza iyi. Ichi chiza mrutulira kukozgekanga pakati pitu, barwari waza mchizgika, ipo vindu vikuru vikuru viza mchitikanga. Ise nta tikukumba fundo ya kuchuka, ise tikukumba unenesko. Ndipo ise nta tikukumba kuti tuzomerezia kupokelera chinyake kweni chochivuta wale kuyoya kuti ndi unenesko. Kweni manyani kuti za kwananga zinu nyengo zose za kumsangani imwe. Usanga ichi nta chikuchitika kuno, ichi chiza mkukusanga iwe pacheruzgo. Teura iwe ndiwe, ichi chikusangengi iwe kumarukunyake sono. Inya bwana. Kweni usangi iwe ndiwe mkristu mneneska. Wakuchemeka nadi ngati ndumo wakavira yona. Chuta wakulipirira kale mtengo wako. Kira angarava iyo ikuruta kutarshish mto wa iliose. Chuta wakakusangaratu iwe kumoyo ugu. Inya bwana. Usange iwe ndiwe mneneska. Mwana wakuchemeka wa chuta zanga kwa Kristu. Njira muzari wose wa iyo. Ulendo wako walipirika kuti uku yangu. Uu walipirika wakunineve. Kutarshish chara. Iwe ukasangikiratu, ngarava yako, yiriko ngarava yikunyamuka sono njena, paole ndo wake. Njewala aparichini chimoza pera chakuti uchite, ndi kukwera iji. Ndipo sange iwe ukava ngati chivuta, iwe nta uza mkuvapo na mtende. Ngati mupawane mchoko kanyengo kajumpa, pafupufupu virimika teni sono, iwe wali kuyinga kufuma uku na uko. Mlenji unyake iwe wa kuruta kumpingo uvu, mpingo uvu wa katolika kusika uku, ndipo kusanga umoza uvu, chifuka dada minyake mtuwa wakayoya za uvu kudera kuno, na inyake kudera uku, na inyake kudera uku. Kasi chose ichi chikupanga vichi, mkwona, sona hiyo wachari kupulika nganjara na nyota, ene nkati marogako garipaguwa pasi apo mnyamata. Mkwona, kulije ntowa ya kufumirama muichi, parachi uta wakukuronda ronda iwe, iwe panji nchiweme utere na kurondezga mbwenu kwa mara. Kumbukirani, chiuta, inya, chiuta wakawa mboti, chiuta wakawa mchimpepo, chiuta wakawa msomba. Kulikose iyo wakasukukira, chiuta wakawa kwenikura. Wanani, chiuta walikukura, ndipo ichi chirutirirenge waka kumsuzgani imwe. Njaura njifuwa uri ise tikurutirira kulindizganga, tienti ambiko waka chisimuso ichi makora. Unenesko. Kasi iwe ukulindizga vichi, isa tikukomezgia kutipiza kwa fumu kulipafupi, dipo iye waza mkuba na mkwatibwi, dipo uyo ngwa kunozgeka. Dipo isa tikuzikumba chara angarawa zirizose za kuruta kutarshish, isa tikuruta kuninevi. Isa tikuruta kuchindami. Ameni, uwa mbunenesko. Isa tikuruta uko chivuta wa mkutumbika, dipo icho ndicho isa tikukumba kuchita. Karani mkuba hapo kwa chivuta ntiura na mitima iti yose, ntama uko itu, chomene, kweni mitima iti pandazi pa chivuta. Mpaka iyo watikuzge ise, apa na apa, ngati ntiura na malazi ka uchindami wake. Na kutikomesikera ise muwake, uwe miwake, na kukomesika chene iso ise itirinacho. Kufika kucheneko cheneko, wanani, kufika kuni kuko ise tingamanya kwa uneska wanyake kute Yesu Kristu ngwa moyo. Oh me, ise tikumba kukumezika icho, ndipo kumbukirani, kukoyona wakaruta, chivuta wakawa mboti, chivuta wakawa mchimpepo, chivuta wakawa msomba, iyo wakaruta kufanganira na yona, mpaka kukumba kwake kukufikapo kukachitika, uwa mbonenesko. Ndipo sange iyo wakukuronda ronda iwe, iwe panji ungamanya kukwendera kudera uku na kukwendera kudera kura. Kweni iwe uza mkuba wachitima mpaka iwe uwereko na kuchita chindu icho iwe ukayamba kumchitira iyo panyengo ya kudanga. Mkuona, nta ungarutanga, kuchimbira ngamo muuvapo wachivuta, zomerezga kuchitora ichi. Iwe gomezga ichi ndi unenesko, nta ura zomerezga, kusange ichi ndi unenesko, ichi ncha kwenerera kuchikalira umoyo. Kuchifikiranga ichi, chinyake chirichose. Ndipo sange iyo wali kufumbura ichi kwa iwe, kuri ichi ndi unenesko, ndewora ise tinga chichimbira chara ichi kulikose. Iyo waza mkubankanira kwenye kura, mwaku yanawaka, iwe ungachita chara ichi. Na mprofeti wake wakupirekeka, mwene uyo iyo wakamimika kuti wakirire kura, na wakachemerezika utenga ura. Sono, tikaoneka angati kuti iyo ntena wakatuma mprofeti mwenyake, kwenye iyo wakimika iyona. Ndipo nanga ndi Elia ntena wakachita chara. Yeremia ntena wakachita chara. Moses ntena wakachita chara. Wakavayona, wakayenera kuruta kuninewe, ndicho cheka chikavako kuichi. Iyo wakatuma iyo, ndipo wakampalira iyo kuti warute, ndipo para iyo wakuti, ruta kura yona, ruta kuninewe, kulije mnyake wangachita kweni yona. Ndipo para chuta wakupalira chinyake iwe, iwe kwenera kuti uchite ichi, ntamu ya keso. Wanani, ise tukwenera kuti tizomerezi kuchitora ichi, ndipo na kuruta kukachita ichi. Ise tikukomezia kuti ise tikukara muora lira apo chivuta kuchita chinyake. Ise tikukomezia kuti ise tikukara pakati pao sono. Ine kukomezia usiku uu, ine kuparazga kugurulira. Iro rakara kulindizganga kwaro kura kutiri kime waka. Ine kukomezga nadi icho na mtima wane wose. Ine ningamanya kuyoya kuti ichi ndi chimozi mozi sono umonyenga zose chakara chikuvira. Sono ise tikukomezia kuti ora rafika kuti Yohani mtuwa 14:12 wa kwenera kukwanyiriskika. Ise tikukomezia kuti Malaki 4 wa kwenera kukwanyiriskika. Ise tikukomezia kuti Luka 17:30 wa kwenera kukwanyiriskika. Ise tikukomezia kuti mauchimi wose awo iyo wakayooya gaza mkwanyiriskika mnyengo iyi. Ise tikugomezga iyo wakakwenera kukwanyiriskika. Nipo ise tikugomezga ise tikugawona iyo wakakwanyiriskika sono ntena. Uo ndi unenesko nadi. Rekane kuchimbira. Kufumamo chara mkubapo kwake. Jirani waka mkubapo kwake. Uo mbu unenesko. Tipo ine nkumanya icho ndiche ima mkukumba kuchita. Chifuwa ine nkawona ma license kudera kura kufuma ku Texas na Louisiana na kulikose. Icho ndicho ise tiririkuno. Ntandi kuchimbiramo mkubapo kwake. Kwenye kuchimbira kunjira mkubapo. kuvapo kwake. Werako, fumapo pa wakabayona, usange iwe wakara ukupenja ntowa kukuti urute, panji cha kuti uchite, zanga, kwera nasi ngarava usiku uu. Esati kukirira kutarshish, kuti tikachemerezge, paini neve, kuti tikachemerezge. Esati kuizomerezge ngarava ira ya kutarshish, kuti irutengi usangi iwa wakukumba kuruta. Iseti rina nchito pamaso pachuta. Icho ndi kutenga uwa iseti ripo na udindo. Teura msabata ikwiza iye. Paku yambira po waka usiku uu kumpangani imwe kutimumanye. Para ine nkuchemerezga. Ine nadi nkupereka waka utenga babare. Ima waparanzi makaramuno. Ine ntandiri kuno kutindipweteke maringaliro ginu. Dipo imwe vanakazi na vanarumi. Pangani iye yantengo na kupatana iyo ikuchitika. Ine nkukumba kuti imwe mkumbukire usiku uu. Ine ndayo ya chose ichi kutindipereke ichi kwa imwe. Kuti ine ndiri na udindo kwa chivutapira. Ndipo pa manyuma kama zaso, ine ndire na udindo kwa imwe kutindi mparideni imwe UNESCO. Ndipo ine ntandi mparideni nge imwe chinyake kwenye UNESCO. Malinga, chivuta kwa nizomerezika ine kumanya icho ndi UNESCO. Mpaka ine ndi umanya UNESCO, ine ntandi yo yenge chirichose za ichi. Wanani, ine ntandi yo yenge chirichose za ichi. Kwenye ine ngugomezika kuti chivuta kundi UNESCO ine UNESCO pantengwa na kupatana. Ndipo ine kukumezika kuti iyo wanizomerezika nge ine kuti ndi upereke uu. Ndipo mautengaga nyake ine kukumba kuti tibe nao sabata iyi. Ndi kasi ndi njani Melkizedeki uyu. Kasi chivuta wakasanga nkuu kuti wavikepo zinarake. Na vichoko vya vindu ivyo ngati nteura. Awa ndi mautengaga kuiza na vya kuvinya pa kubaba. Ndipo vindu vichoko ivyo pa dongosoro iro. Na kuzgeranga ku mwanarumi kusankanga mwori wake. Ndipo vindu vichoko, mautengagara, ine ngukumba kuti ndikapereke sabata iyi. Kweni ine ngukumba wakaguru, uko, usange mgamanya kuwa mparazgi muno. Ine ntandiri kuno babarivane, ine ngukumba chara kuti imwe, banji va imwe mamembara, murute kumpingo winu na kuti, mbare brana mwaka yoya mwakuti na mwakuti. Ine ndiri okakamizgika kutenga uwa waperekeka kwa ine kufuma kwa chivuta mwene kongono. Umo ine nda imirira panu siku uu, dipo chivuta kumanya uwa ndi UNESCO. Kutinganira kukirira pa mronga uu, palipo vantu panyake bakaramuno, paramgero yura wafumu waka kirira kura, dipo ngandipalira ine, icho iyo wakachita. Nganira kura mu 1933, nganira kukirira pa Spring Street kuno. Usange iwe ndiwe mlendo kuno, kirani nganira kusika, ndikona la Spring Street. Kula uko imwe mkufika pa mronga, dipo kula ndiko ichi chikachitikira. Icho mkava mu 1933, ichi panyake ndivirimika 32 vya jumpa. Kale, oh, ichi chikabako sate, ichi chikabako virimika sate, virimika sate tu vya jumpa, virimika sate tu vya jumpa. Na umo iyo wali kuchipirikira icho cherichose, ndipo ese tirikuruta, kwa razganga utenga, ndipo tirikuwa na varuwane wakuchira, wachiburumutira, na wakupundukwa, na wakupendera, na wakugonta, na cherichose. Ndipo nteura tirikuona nanga ndi vakufwa, awo ise tikamanya kuti vakasimikizgika, vakauka kuvakufwa. Bantu vakufwa, ndipo vakusikikira nkanira kumoyo kama zaso na vindu vyose hivi, usange utengo waparazgika, parifumanyikwiro na vya kuziziskwa. Ndipo imwe mtarinditu kuchivona chikaba chakari chira, chaganagano icho imwe mkapanga. Icho ndaa chikafuma kwa chivuta. Chivuta ndao kuchita waka. Chivuta ukuyezika kukopa cheruchinu kutimula visiske kuchinyake. Ndipo nteura para Yesu wakati waruta. Iyo wakayamba kuchizika varuari na kuchitanga mirimo ikuru na vintu. Iyo nyango zose. Iyo Yesu wakachita ichi. Ndipo Moses na Yesu wakachita ichi. Na vanyake vose wa iwo. Ndipo para iyo wakabakuno. Iyo wakachita ichi. Ndipo iyo wakachita ichi. Chindu chene chira mwanya uno. Para iyo wapereka chinyake ngati nteura. Visisi muso. Ndipo kuyamba ungano mcharu chapasi. Ndipo kuyamba kuchitanga vimanyikwiro vikuru ivi na vya kuziziskwa. Ndipo pa manyuma ime wanani. Ikwizaso. Fundo yene jira ya kari ya chisambizgo. Chiripo chinyake cha kwanangika kura pa maroga nyake. Chiripo chinyake chipsha chikupuka. Para Yesu wakati wafika, pa manyuma para, iyo ndi msambizgi muweme. Iyo kama nyanga kuruta kugomeriri ronsi na kuparazga, para iyo wakachizganga baruari. Para oo, iyo wakati mwanga kubana iyo kuderakura. Kwenzi barimoza para iyo wakati wakarapasi, ndipo wakati, ine na adadavani tiliumoza. Mbale, iyo nta wakawa kutimweka pa manyuma pa icho. Para iyo wakati, peka imwe muri ya tupirane na kumwa ndopa zane, imwe mulije umoyo ma imwe. Kweni iyo mwene uyo wakuri ya tupirane na kumwa ndopa zane, walina umoyo wa migira ira, dipo ine endeza kumuhuska iyo pazuvara umariru. teura iyo ntawa wakaba kutimwika chomene kufumira apo. Iyo wabakati muntu uyu ndi murga vantu, muntu uyu ndi Belzebure. Umo ndimo iyo wakachitira vinduvira, iyo wakamanya kuroskera, iyo wakalavisika mugago, malingaliro, ndipo wakamanya maganogano gawo, iyo ndimo ukwi, kwene icho chikavako, iyo wakava masko kachivuta kakuonekera pa nyingo yira. Ndipo iyo wakava wakuchichizgika, iyo wakati ine nkuchita nyingo zose chene icho ndicha kukonduresha kwa adadavane. Chivuta amutifugire ise kulitichite chindu chene chira, kuchita chene icho ndicha kukonduresha kwa adada. Ndipo ine nkukomezika imamosa. Sempuri kisikenge, usange imwe mkususikana nane pa mautenga aga na vindu kuti imwe muza mkumbukira. Mpanyi mwavako na nchindi izi, kuti ine ndiri na udindo. Depo ine ntangu kuruta kutarashish, ine ndiri paulendo kuruta kuninive, depo ine mkienda kuti ndi chemerezge. Fumo yimtumbikeni imwe Mose. Tieni isi etisindamisike miti yutu sono pa nyengwe ichokovi. Yiri pa fupi na ini sate, ine nkukumba chiara kuti ndi msungeni imwe, kwenye ine nkukumba kuti ndi sange ichi usange ine ngafisika usiku uu. Kasi vali imo vanyake muno awo ntaa vali waka nkanira uko imwe mkwenye rakuwa mwa Kristu. Kwenye imwe munga kumba kuva, ipo imwe mkukumba kuva, kuri imwe mkwezike waka uko linu, iyo yani Mbare Branham mundirombere ine. Chivuta umtumbikeni imwe, labisikani waka mawoko. Ine nkukumba, ine ndiripano Mbare Branham, kuti ndisendere kufupi kwa chivuta. Ndipo sange mtu wako wanguva mchanya, lane, uko lane riri mchanya na Nesu. Icho ndicho ine ndiriri kuno, ine ndiri nanjara ngati umo imwe muliri. Kwenye zuvari nyake, chimoza cha vindu vikuru chomene chikachitika, ndipo ine nkumanya sono cha kutindichite. Ndipo ine nkuromba kuti chivuta wampeni imwe kapuri kisikiro kaweme, ichi chiriko kura. Usange mulifumbo mu maringaliro gino, pakwenera kuva zgoro pa maroga nyake, kuti ripereke zgoro kufumbo ilo. Kuromba kwane nkwa kuti chivuta zimezigani fumbo ilo lizgoreke nyengo iyi. Usange iwe warwara, nkuromba chivuta wakuchizge iwe. Ise tibenge na visopo vya machirisko, ine kusachizga. Kanira usiku uri wose, ndipo ise tirombelenge varwari. Ise tichitenge chirichose, icho ise tingafisika kuti timovireni imwe. Ndipo imwe muchite chirichose imwe mungafisika kuti mutivire ise. Ndipo ise titevetenge pamoza, kukumezganga chivuta watipenge ise ungano ukuru. Sono wadada chivuta, mazu kachoko aga kakudumuka dumuka, kweni iwo gari mumaoko ginu sono. Fumu, iwo gaya woyeka. Ine mkijenera kuti nkakumani nacho ichi. Kuyana waka, mazgugara gangafu kwa chara. Iwaka kuyenda kuzingiriranga na kuzingiriranga mcharu pa rekodi. Ipo zivrani yake ine mkijenera kuzaka kumana nacho ichi nkanira cha fikaso. Ine mkumanya ichi fumu, ipo ine mkiwaya ichi na kugomezgika kukuru chomene. Ine mkuromba chivuta kutemweka usiku ugu, kurombera wali yose wa ava vana vinu. Ipo chivuta, ine mkukomezga. Pambere sabata indamari, iwo va purikiskenge, kuti fumbo, ilo ndikuru chomene mu malingaliro gawo siku ugu, kuti iri irizgorekenge. Perekani ichi fumu, mulibanyake munu awontama kumanyani imwe vadada, ngati mponoske, mpaka sono, panji nta varikuzuzugi kapu na mzimu mtuva, nkuromba ichi chiventeura usiku. Fumu, ine nta ninga mzuzga minyake na mzimu mtuva, nesi ine ninga manya kumponoske minyake, ine ninga manya kumapalira waka iwo, icho imwe mkayowoya, wakutumbikika ndi iwo au varinanjara na nyota ya urunji, wakuti iwo waza mkutisikika. Ndipo ine nkuromba chivuta, kuti imwe mulengenge njara ya nteura mumitima yao, vanandi fumu, iwo wakinara kuti varinanjara, kasi iwo vachikenge uri mahandredi ya mitunda iji, kujumba mchivuvi na cherichose, na kujumba mapiri gavura, na kujumba viparamba, kutufafike kumaroga choku kakari galikuno pakona. Teura ine mkanagana aso, imwe mkati, apu parinyama, nombo ziunga nenge. Jireskeni ise fumu, pamanaginu ga uzimu. Perekani kuma uzima gitu chena icho ise tikuchisova chomene. Ise tirina nyota ya imwe vadada, ise tirimu maoko ginu sono. Zomerezgani mzimu mtu wa mkuru uoka kira papiri zuvarinyake kumtunda kura. Ine nkromba kuti iyo wazuzgenge mtima uriwose mkati muno na weme wake na rusungu na kapulikiskiro. Ise tikumanya vadada, icho ndicho ise tikusoveka, ndicha kutitipulikiske. Pakuti usange ise tikumanya chara, icho ise tikuchita, deurakasi ise timanyenge uri umotichitirenge ichi, kwenye ise tikwenda kuti tibenako kapulikiskiro. Umo Daniel wakayoyera, iyo wakawa na kupulikiska muvya kulembeka vya mprofeti Yeremia. ndipo padanda isitirinako kupulikiska mu vyakulembeka vya mzimu mtuva, umo iyo ovumbulirenge ichi kwa ise m'ora iri. Perekani kwa ise fumu, virakulako ivyo isitirinavyo kwa imwe. Manchindi isitikuromba ichi padanda kuchindami winu mzina ra Yesu Kristu. Sono na mitu yitu ya kusindama, apo mlongo suwitu wakulizika ira, iyo wandipenge ine wezi na uchindami na kuyenda nane ntuwa yose. Ine kukumba waka imwe kuti murombe makachete chete sono, na kuromba vadada vakuchanya kuti iwo vapereke kwa imwe usiku uu, icho imwe mkusoveka. Mbale wakutemweka, mlongoso wakutemweka, iyo wali wakapafupi ngandu mwoko lako liriri kwa iwe. Imwe mulikundigomezga ine muvindi vinyake, mundigomezge inemu ichi. Iyo wali muno kutuwa mpeni imwe chirichose imwe mkuchisova. Oo, pama sabata gachoko gachumpa, ine nkabana njara chomene, nyota ikuru, kuganagana za kunyumba, kutindu za kamuona ni imwe. Ndicho chifukwa ine nkati, bile, tie turute kunyumba. Mida wakati, kasi kukumbirachi kuwelela kura, mucharo cha kuzizima chira kamozaso biru. Iwa nyongo zose ukuwa na vironda pa chikoromiro na chirichose. Iwa nyongo zose ukuwerako na chikoso, dipo mazu kwa kusasa, dipo kutondeka nanga nkuyooya. Ine nkati, inya, ine nkumanya chara. Ine nkayoya kwa iyo, ine nkona mbwezi wane Charlie Cox wakara kumanyuma uko. Ine nkati, ine ndiri waka na kukumba kuti ndi mpulike chari wakuti benga mchoko yura wakakwera kuni rira kudera kura. Ine nkufa waka na njara chomene kuti ndi pulike ichi. Ine nkukumba kuti ndiwe pakati pinu. Ine nkumanya mbali Banks wakaruwara chomene kura. Dipo ine nkawana mbonuoni ya iyo kuno ntaka le chomene. Dipo iyo wakagona chagada. Dipo ine nkumanya iyo wakakarapa choko chomene kuti wafumepo paise masono sono. Para ine nkulaviska papa kupambana pambana va imwe. Ine kafika usiku nyake kungano wava Christian businessmen na wavyaru vya kuwaro. Mlala sekuru shakarian wisikewa wa demos. Iyo wakati manga kukara apu na kutegerezganga waka kulaviskanga mpaka ine ndifike. Ndewora iyo waka mumetera na kubabaiska kuchoku kura. Iyo waka manyanga kundi babaiska ine. Iyo waliko chara uko, iyo walikuruta. Ndewora ine nkeendera kwiza kubanjarira na ndewora wakuti Yehova mwana wawo msungwa na wafwenge na yoso Florence. Ine nkamuona iyo mboniwoni, kamuona iyo wakuruta. Ndipo ine nkamuona iyo wakuruta. Dipo ine nkati romba waka. Ima ya mkumanya pali mprofeti nyengu imoza wakapalirika kutu warute wakapalire fumu yivike nyumba yake mdongo soro. Dipo iye jikaromba, dipo iyo wakataska umoyo wake kusazirako virimika 15. Ine nkati romba kweni imwe wanani, dipo ine mkuwerako. Ine nga karakudera kuno mo restaurante ziwa inyake kariganga. Mwanarumi wakiza kwa ine wakati ndiwe bire Branham chara. Ine nkati inya. Iyo nkukumezga ntawa kandimanya ine chifukwa cha chikaba ichi champara pa mtuwane. Ine nga fukwara kachigamba kachoko aka kasisi kukanezga kuti ndireke kubana kupweteka pa chigoromiro. Iyo wakiza kwa ine ndipo wakati ine natepanji na nkukumanya iwe bile. Ine nkati inya. Ine nkati kasi iwe ndiwe njani wakati. Ine ndine John Woman. Ine nkati kasi zipi waluri. Iyo wakati bile iyo walikufwa. Ine nkayendanga kuzira kunyumba ya kuiruzikirako Mirandu. Ngaruta kura kuti ngaripiri ya misonko yane. Kuzanga kunyumba ya kuiruzikirako Mirandu. Ndipo dona wakachimerezika kwa ine. Ndipo wakati kasi iwe ukamanya kuti John walikuruta. Panji zinarinyake. Panyake ntari kaba John. Eddie panji rinyake. Ndipo ine nkati, ine nkamumanya chara mwanakazi, ine soni zganikora. Ndipo pakufufuza, ine nkamanya chara kasi mwanakazi wakabanjani. Iyo wakati, kasi iwo kukumbukira usiku moza wa mdima, hapo mronga ukazura kufika mumtunda kura. Ndipo nyumba zikabiranga, kura kumsewu wa chestnut. Ndipo iwo ukavike umoyo wako pachiskwe, kuruta mumarogara na kukamtora mwanakazi na vana vanyaki vachoko. Ine nkati, iwe ndiyo. Iyo wakati, ine ine ndine Donayura. Iyo wakayamba kulirira mwana wake, imo mkuimanya nkaniyane. Iyo wakati, yu Moza yura uyo ine nkachema mwana wane, wala kutengwa, ndipo walinavana. Mukona, ndipo apa iyo wali, mchekuru ndipo wambuha, ndipo apa ine ndiri na Neso. Iyo Moza na Yumoza, makadigitu ya kufumapo pa sherufu, umo kukavira. Ndipo ise tirira maungano, ndipo ine nkumsova Yumoza uyu, kumsova Yumoza uyo. Ese tose tukwenda kuti yetifike pa kusova, Limoza Ramazuva aga. Kwenye mbali mlongosi, gali kumaru kakumanapo. Yeni tuwane seske sono kudiese tirimakora, mchitenge imwe. Ntati nga zomerezganga kupulikisika kwitu kose pa vijachuta na vinyake nteura virute pa waka. Tienti gomezge. Vadada, iwo vali mumaoko ginu, ine ndiri mumaoko ginu fumu. Ese tiri wakamuno mkujipereka sono, kunozikikira kuungano o kuiza kuyembira na machero usiku. Uli imwe motivire ise fumu. Mkuromba kwitu, kudumberana kwitu rutaruta kuvepa imwe. Mkuromba mtima yitu na malingaliro rutaruta kuvepa imwe. Ipo imwe mkaiwa ya kuti imwe mutisungenge ise mumtende wakufikapo. Ichi chirikulimbe kacho mbaiboro, ntamu nga yegamiranga paka pulikisikiro kinu. Oche wota, ise ndati kukumba kapulikisikiro kitu, ise tikukumba kapulikisikiro kinu. Perekan ivi kwa ise oche wota, ndipo tikuromba chisisimuso chinjire muma uzima gitu, mpaka guru ili la vantu livenge waka mtima umoza na kuzumerezika na kumoza. Perekan ichi badada. Perekan vindu ivi, apo ise tikuromba mzina la Yesu Kristu. Mpaka uzima wane wakusweka uzaka sangi kupumula kusiria kwa murunga mumpinjika mumpinjika Tiyandi kweze maoko itu, mumu yaya, mpaka uzima wane, wakusweka uzaka sangi, kupumura kusiria kwa mru. Fumu ndi masuleni munga wakuchizia kufuma kumbwiwi ya mpinjika 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 Uchindami kwa muyaya Mpaka uzima wane wakusweka uzaka sangi Kupumura kusira kwa muro Chiuta Usange walipo mnyake wa ime wakuona ngati kuti wakukumba kutu wafike na kugwada pasi paguwa Usange iwe ungakumba waka kutu ufike Yowoya ine ntandiri apo ine mkendera kuwa fumu Ine kukumba kuti indi chiperekeso Ine kukumba kuti indi chiteichi usiku ufumu Iwe ndiwe wapokadereka kutu ufike Isha tipenge pano kuti tirombe na iwe Mumpinjika Mumpinjika Omuve uchindami Kwa muyaya mpaka uzima wane wakuswe kauza kasangi ko pumura kusirga kwa murunga Yesu mundi sunge pafipi na mpijika kulembewe ya kuzirwa ndi masuleni kuvyose mulungu kuchizga kufuma kumbwewi ya mpinjika mumpinjika mumpinjika mule uchindami kwa muyaya mpaka uzima wane wakusweka uzaka sangi kopo mura kusiria kwa murunga tiene trombe waka wariyosa imoza imoza mto wa yako sono mwenu ruwako waka za nyengo tiene tsinda misike waka mitu yitu mukuvapo kwake dona mchoko uyu apa wakuchemerezika ine nkumtemwani imwe Yesu ewe kukumbukira apo iwo kapono sikikira vile mekavinandi vya jumpa ukukumbukira umochira chikavira chweme kwa iwe iyo ndi mweme waka usiku uu tiene tirombe waliyose mtu wayako sono tiene waka tose tijipereke tavene kwa chivuta tijipatulire waka tavene kwa fumu wakutemweka fumu Yesu muronga wachipembuzgo chane chose maruska umoyo kwa ine ndinjani ndirinayo ine panopasi padera pa imwe panji ndinjani kuchanya kwa ini imwe chivuta wakutemweka isetikuromba sono kutirusunguru winu na wezi vitumezikike pa ise imoza imoza na waliyose wa ise fumu isetiripano pagua banandi batondeka kufika imwe mkumane nao iwo pa mipando yao tirichose ise tukupereka fumu imwe ndimwe vakunozgeka kupokerera usange ise tingapereka waka kwa imwe nyingo yitu imwe mpokererenge ichi luso imwe mpokererenge ichi kweni fumu chivuta usiku ugu ise tikuruta kujumba icho ise tukupereka chose ise tiri chose icho ini ndiri chose icho ini ngukazi ya kuzakava vyose virima imwe fumu ise tikuromba kuti imwe mtorenge ichi marurombo gitu mumtima winu fumu ndipo mutipe ise kuzunguka kukuru kwa mzimu mtuva kuti maumoyo gitu gasintike pakuti ise tikuona kuti ise tiri kuumaliro sono ntapa jumpenge nyengo itarichomene ndipo apo ise tikuona vakutemweka vitu vakufa zuva na zuva vanichi na varara ise tikumanya mwasono sono iyi kwenera kuti ikumuskenge pa mrugango witu ndipo siku uku fumu apo ise tiri mumalingaliro gitu kaweme takhala muno panji takwada muno tayimirira muno kaviro kalikose ako ise tirimo tipokerereni ise fumu chiwuta nditoreni ine fumu ine ndiri kanthu chara kweni chiri chose ine ndiri fumu usange imwe mungasangamwe chakugwirisikira ntchito mwa ine ine nkuchipereka ndamwene kwa imwe ine nkurombera chiwuta wakutemweka waliyose imoza imoza wa ava vanthu vakutemweka ava awo ine nkavayimira uko mu mapiri mu Arizona ndipo nkachemerezika ndipo apa iwo vagwada paguwa na ise usiku uwu kurombanga kuperekanga maumoyo gitu ise tikumtemwani imwe vadada kuruska maumoyo gitu tavene ise tikumtemwani imwe kuruska mabanja gitu ise tikumtemwani imwe kuruska mgori vana dada mama mlongosi mbale mfumu mgori ise tikumtemwani imwe fumu Yesu pangani icho cheneko cheneko mumitima yitu fumu pungulira nimo mafuta kachimwemwe sabata iyi fumu mumauzima gitu mutegeziske ise kuchapika na mazgu na maji ga mazgu mutigavire ise unenesko banandi bari muno usiku ufumu ndipo vavenge muno aomba kuti banazikika apa visembezo ivi ivyo ndivya kukumbikwira oh chiuta jurani mbuwiyira munyumba ya chiuta iyo nja kutitozga ise ine nkuromba chiuta kuti imwe muti chapenge ise na kutitozga mundopa zinu na kutipanga ise virengiwa vipya ndipo mtipe ise wezi na nkongono kuti tiparazge mazge unenesko muvumbuzi wake wa uzimu wa muntu Yesu Kristu. Kuromba iyo wonekere pandazipitu fumu. Kuromba iyo wafike na kuchizga maurwari gitu. Tigokerene za kwananga zitu. Zuzgani mitima yitu ya njara na makaniga weme kachimweme chikuru. Ivangere kuonekera mumaumoyo gitu. Tumbikane mliske wari yose. Mlongozi wari yose wa sumu. Musambizi wari yose wa sande sukuru. Titumbikene isetose pamoza fumu. Pakutinadi isetukumtemwani imwe. Dipo sono isendisevinu fumu mkujipatulira uku. Muzina la Yesu Kristu. Tigwiriskene nchito ise kukulingana na kukumba kwinu mwavene. Chipulikano chane chikulaviska kwa imwe mwanambirele wampinjika ompono uski wa uzimu sono mundipulike ine apongu Fumiskani kuza kwa nangazane zose Ondi zomeres gani kufuma zuvairi Ndive winu yose
Ima mkuitema iyo TNT imbeso
Apo nkuyenda muntu wa ya mdima Ndipo vitima paine vikumwazika Imwe muwe murongozi wane Fumiskani po mdima weze muhanya Tani masozi ga vitima Nesi munga zomerezi gangandi puruke Kofuma kwa ima
Kasi icho chikumpangani ima kupulika makora Kasi mbalinga bakutema kuimbanga sumzakari zira Ina kuzitema waka izi mkuchita chara imwe
Oise tikuruta kuzayon wakutowa zayon Tikuruta kurazga kuzayon Simbo wakutowa ula wachiuta Oise tikuruta kuzayon Wakutowa zayon Tikuruta kurazga kuzayon Simbo wakutowa ula wachi uta Zaninge isi tikuite mafumu Zomerezga nifumweme vimanyikwe Yimbani mkuzomerezgana kumoza kuemi Yimbani mkuzomerezgana kumoza kuemi Mwante ula zingira nechizombe Mwante ula zingira
Sono tienti imirire sono apuise tukuyimba iyi Korana ni chasa imoza na minyake
Chikuruta kuza
Wakutumbike iwe mlongosi, wakutumbike iwe mlongosi, wakutumbike iwe mbali, wakutumbike iwe mlongosi.
Msumba wakutowa ula wachi uta.
Tiyan tipez gema uko iti sono kwa chivuta. Oi se tikuruta kuzayon. Wakutuwa, wakutuwa zayon. Tikuruta kurazga kuzayon. Sumbo kutuwa ula wachivuta. Oi se tikuruta kuzayon. O wakutuwa, wakutuwa zayon. Tikuruta kurazga kuzayon. Sumbo kutuwa ula wachivuta.
Kras icho chikumpangani ima kupulika makora chara. Mwe, mwe. O, tiyeni tikweziki waka mahuko itu, ndipo tiyeni timurumbe waka iyo mkachitro kitu tavene. Fumu Yesu, imwe luva lisikwesi la kusharoni, ruva zoto la mdambo, nyenyezi ya kuvara ya mlenji, wakutowe seska hapa makumi gama sauzandi kuuzima wane. Imwe muronga wachipembuzgo chane chose, maruska umoyo kwa ine. Umo ise tikumtemwirani imwe, tipurikeni ise o fumo. Umo ise tikumtemwirani imwe, o. Umo ise tikumurumbirani imwe, tumbikani ava fumo itu ya kuzirwa na mponoski. Perekani vindu ivi fumo, perekani ichi. Kufupi na mpinjika, kuwe uchindami kwa muyaya. Mpaka uzima uwane, wache mwemwe uzaka sangi. Kupumura kusirga kwa muru.
Mundo wa inyake, mwenyake, ini nguona ngati ise tikuruta, uri chinyake chiringanira kuntazi kwa ise. Sono kumbukira ni waka, ini nkukomezga ini nkuchima. Chimwemwe chikuru chiri kuntazi, gomezga ni ichi, uombu nenesku. Mitima inandi ya chitima iza mkuzgoka, vya mchindindi vikuru viza mkuvumbukwa, nipavanta awavari na chitima, vaza mkuwa na chimwemwe. Kufupi na mpinjika, mumpinjika, kuwe uchindami kwa muyaya. Mpaka uzima wane, wachi mwemwe uzaka sangi. Kupumura kusirga kwa mru.
Ngati Yohani wakale, para iyo wakati wachikura chomene, kuti wanga parazga chara, iyo waka kara waka pasi na kuchemerezga, iyo waka kundiparira ine, na mkongono zake zose, matu wana tuchoko, temwe nani yumosa na minyake, temwe nani yumosa na minyake. Munga zomerezganga chara chinyake chinjire pakatipinu, uonani, sezgrani kutari chose, chere chose kufuma kwa imwe, inya, Parijekandu kasi ichi nchivichi, zomerezgani kuchita ichi. Ise tiripa ulendo kuruta kunineve. Mukona, ntamga kweranga ngaraba ya kare ira ya kutashish. Iyo ikumfumisikani po imwe paguru. Tijanturute nkanira kuchanya mumronga wa vitumbiko vya chuta. Ine kukomezga ise tiza mkubanacho ichi. Ine kumkomezga dada witu. Kukupulika makora sona mlongosi, icho nchiweme. Umondi mo ine kutemwera kuona vana wa kubabika, kufapulika nteura. Ine ningamanya kwa nagana waka za virimika vya kunyuma, nkanira pa maro aga, kasi ndima sauza ndigalinga vali kubabika muufumu wa chuta, nkanira pa maro aga. Umo ise tika manjira pa chokocho mene, para ise tika imirira kuno na 80 cents mtumbalitu, kuti tizengiri chalichi. Oh, iyo wakati, ina Yehova ndapanda ichi, ina nditirirenge ichi mahanya na usiku, nipo iyo wari kuchita ichi, iyo wari kuchita ichi.
chivuta wa mtumbikeni imwe. Sono paese tukusinda misika mitu yitu. Sono na machero usiku, kumbukirani, visopo viza mchitikira mnyumba ya skuru ya kumanera namo kuno. Depo usange, ise tamkubana mnyake ya timutumenge kuno sono, kuti wabawoneske vantu, umaiwa wangafikira kura, chifukwa valendo baza mkwiza. Yama mkumtema iyo, yo yane ameni. Oh, kasi iyo ndi muweme chara. Ine nkaimirira kusika uku mpepete mwa Mronga na kuimba sumu ya Kareira mpepete mwa Jordan kura nkaimirira. Ganaganani, hapo ndi virimika sate vya jumpa, sate free, virimika sate free vya jumpa. Ndipo nkaponya jiso la kukumba, kucharu cha kenani chiweme na cha kutowa, uko kuli vijuma vyane. Ndipo banandi ine nkababatiza kumesekura, bari kudera kura sono. Para hivyo waka imirira kura, ndipo waka iwona nyenye zira ya mlenji kukira mfuma kuchanya, kuzingiriranga ngati nteura. Yikati, umo Yohane mbabatizi wakatumika kuzakaparazga, kuzakanozga kuiza kwa kudanga kwa Kristu, utenga wako uzamnozgera kuiza kwa chiviri. Kasi ichi ntena chikaga na ganirika uri, kweni mazgugose kachivuta nganeneska, mazgugose kachivuta. Ese tukukara mkumapo kwa fumu ikuru, chivuta mtumbikene imwe. Apo ese tukusindamisika mitu yitu, inende mfumbenge mbali never, mlisika witi mweme, kutuwafike kuno ndipo watufumisike ise na rurombo. Chivuta mkutumbike iwe mbali never.